komið sælir hlustendur góður og verið hjartanlega velkomin í Handball Special. Við erum enn og aftur komið góðan gest til okkar, eða við, ég sjálfur bara komið góðan gest til mín. Ég ætla að byrja því að minnast á styrktaraðluna hjá mér, það eru sjálfsögður snillingarnir í Nokko. Nokko styður íslenskt afreksfólk til mikill á stóra ævintýra og verka og þú kemst þangað sem þú ætlaðir með Nokko að sjálfsögðu. Svo það ölhúsið sem á Reykjavík í Hafnarfirði og í Grafarvogi og svo það ægir brugghús sem að mínum að þetta besta brugghús í heimi. Ég út á Granda og býður upp á allskyns program og góðan bjór. Svo við það sjálfsögðu líka með nýjan styrtarhæðala. Það Netgyro. Það ótrúlega gaman að vera að koma með Netgyro í liðið okkar og ég þá sagt ykkur það að það gott að nota Netgyro. Ég nota þetta ítrekað. Ekki bara til þess að redda mér pening, heldur líka bara til þess að borga hluti. Þeir halda vel utanum sín mál og hjálpa manni með alls konar pakka. Netgyro, mælu með þeim. En hingað til minni komin maður sem kemur úr sveitafélaginu við hliðanum mér, úr Garðabænum. Þessi leikmaður á skemmtilegan feril, en hann ennþá skemmtilegri maður. Og það mjög gaman að hafa hann hérna í sofann með mér. Vilhjálmur Halldórsson, stjörnumaður.
Takk fyrir.
Takk.
Karlega fyrir að bjóða mér.
Varst að búast ykkur í svona frekari kynningu, ykkur svona ítalegri, svona ég var að
Nei,
fara
alls
með
ekki. Eitthvað, ég, út... Alls ekki, ég ekki bara, ég afa þakklátt bara fyrir að koma, ég að snilda þátt, ég stór og hérna og diggur hlustandi þessa þáttar, hérna ég bara stoltur að vera að koma nýju viðtal.
Ja, bara geggja að fá því og hérna, kom eiginlega svona þegar maður að hugsa svona leikmenn og hinum og þessum liðum og hugsa maður stjörnuna, Þá ertu eiginlega svona herra stjarnan ekki?
Ég hef alltaf verið kallar það svo oft alltaf. Þetta hef tekið, jú, ég hef bara verið alls konar hjá stjarninni, sko.
Já.
Bara, já, verið bara svona ungu pjakki, var í bara í öllum boltaíþróttum sem var hægt í Garðabænum á þeim tíma. Mér sér að slýsast þess að var í körfuna og sínu tíma og þannig þá var ég handbolta og fótbolta og körfubolta og lærði mína heimavinnu í Bjáskarði.
Já.
Að ég tel mínu það sé besta íþróttos Lansis.
Já, hefur sín sjarma.
Já, hefur sín sjarma og svo leið sko, þá þetta sé orði körubalta hús í dag, en þá mér finnst alltaf gott að koma hann inn.
Já.
Og hérna, svo hef ég bara, já, svo bara var maður leikmaður upp og svo bara þjálfar yngir flokka og svo hefur ég stjórnamaður og ég hefur aðstöð þjálfar í meistarflokki og hef séð meistarflokk kalla mörg ár, nýbúin hætta því og hérna, skondna við það þegar ég var svona að byrja í stjórnastörfum og þá ég ennþá að spila þannig ég vissi launakjör allar leikmenn sem stóðu hlinum og ég vissi að sálsir mín launakjör sem voru skórtin sem ég spilaði í á þeim tíma ámúti
Já, það var eða alltaf sem ég það sjálf
Já, mjög öðvöld
Varstu á kannski fyrsti spilandi stjórnamaðurinn?
Já, þetta svona Já, hugsalega hefur verið svona í efstu deild, ég nokkuð fyrst að maður kannski sé kannski meiri neðri deildunum sem eru stjórnamenn sem að spila að sjá
ákveðna
hluti sko.
Já. En þú hérna það ekki nú fyrirkomulega þessum þætti og svo liði, þú búin að velja drauma liðið þitt þú spilar meir og minna allan þín fyrir hjá stjörnunni, hjá þínu heimafélagi
Já.
Þú ferð erlendis í nokkur ár og spilar svo eitt ár með Val kom aldrei neitt til greina að fara okkur flakk eða varstu bara einn til harður stjörnumaður því voru ekkert alltaf í topparötu þú varst annað
Nei, alls ekki jú, þetta kom það, þú veist, ég hugsaði oft svona eftir tímabil sem að ég hugsa með mér að ætti að skipta og prófa eitthvað nýtt og skuli sko ég var þetta ég tel mig að hafa verið óöppin með meiðsli á sínum tíma það á þetta hérna, hvað þetta 11 beinbrot og hérna og var, já, ég var meittur, ég bara við ekki hérna og ég bara alveg hiklust ég var hérna kannski hefði geta alveg svona hlíft mér oft á tíðum aðeins meira
Já.
Ég var oft að henda sér eftir ykkur vitlisum boltum og klifrundi upp á hústök og fljúgandi niður og hlutisku kona segir oft að ég þetta svolítið svona all-in og ég vil gera hlutina all-in og stundum eru afleðingarnar svona
já,
beinbrot og hlutisku
Já, þú talar það sko þú vilt meina að þú hafi verið opið með meðsli svo séðu frá 11 beinbrotum þú átt til dæmis gerðum ráð fyrir kemur kannski setni þættur menn þú átt til dæmis beinbrot það sem að þú brotnar að höndum með því að þú flýgur fram á hústaki
Já, þá sko, höndin brotnar upp í dyrunni þá ég leik móti HK upp í því fína íþrótta sem að dyrunin sé líka eitt af þessum góðum íþróttum. Þá ég sérst að koma upp í hraðarhlaup og Alexander Arnarsson og Jón Bersi miklir varnar menn HK eru í þrista parinu og ég kom upp bara í svona setjumilginni kennst upp í, erstu bara, já, hoppa upp og í hæstu stöðu og skýta á markið við skora því fæ svona gott púss pús á mig og ég lendi bara alfari með beina hendi og hérna fæ hérna opið beinbrot og hérna þá gleymi ég ekki sveittum á sjúkaþálunum sem kom inn og hann leiði yfir hann á staðnum og svo raunir grær það og ég fekk plötu og sjö skrúður og hvað heitir allt sem hann svo hérna ég ykkur íþróttaskóla starfið eitthvað eitt sumar og það ykkur vassblöður og slagur og ég fer sérst þetta bara miður sumri, bara stutt í miður undirbúrstumili klifur það upp og flýg þar niður og lendi aftur á hendinni og ég sérst brýt ég í brýtunum sama brot þú veist, ég verið sprungarinn bara kemur á sama stað þannig byrja ég það tímabil í gifsi
Já, já, þetta
Þannig að það var svona
Þetta svona eitt af því svona skrýtnum meðslum
Já, þetta svona eitt af því skrýtnum meðslum
Elvar í Mósubænum meittist við það að safna jólatrjám og
eitthvað Já, nákvæmlega
Ímislegt svoleiðis Viltum að fara, bara, hendum okkur bara í liðið Þú, hérna, þú spilar eins og segi, þú spilar í stjörninni mest áttan þinn feril og þú velur í markið þitt Róland Val Eratse og svo með Birkir Ívar Guðmundsson Vestmanneyjar hvað segir maður, Vestmanneyjar tröllið hana á bekkin
Já, ég sko ástæði fyrir ég vel hann þá tvo saman þarna að ég alveg vissum að, að sko það par geti orðið hrikalega gaman að þeir eru báður alveg kolbilaðir
já, já.
Og ég, þú sko ef maður hugsa alveg tilbaka þú sem maður, ég held ég hef aldrei er nánast aldrei spilað með eðlum markmanni þá að því ég skynum mig maður þarf að vera nett klikkaðar að standa í marki farð tökundi daginn bara eina hóngi svona af sjö metrum úr hraðablöfi og standa svo bara og bíða og vona það besta með bara, með
það Já, bíða og reyna
og reyna, fyrir, og reyna sko, að vera fyrir sko. Hanna, en ég, mér var sko ég kem sko, Birkir Ívar þegar ég bara svona, að koma hann inn í meistralokin þá Birkir Ívar hann og þú veist, þá var mjög gott stjórnalið
Já
hann þetta Birkir Jóri Himmatólunin, svo Arna Pétursson og fleiri miklir handbóltamenn og hérna Birkir eru þetta Vestmanneyingur og
Þeir eru nú ruglaðir upp til hópa
Já, svona flest allir en ég er svo sem alltaf, sko, ég er svo líka verið heppin að spila með nokkur Vestmanneyingum og ég hef alltaf sagt að það rosalega gott að vera með þeim að það alveg ógæstlega leil þá á móti
Já, það ekki til að tekja undir það þetta er svona gæðarnir sem maður einmitt, já, gott að hafa í liðinu sínu en en leiður á móti manni ja. Maður, sko, anskot ég Nú vera vestmenningarnir, sko, ég veit að þeir hafa gaman að þessu þeir vilja vera svona
Já
Og þetta rós, stímur
Þetta bara rós,
sko Engi spurning
Nei, þú veist, ég hef, sko, Birkir Ívan í mann bara hann, sko, þegar hann hérna var með okkur kjúklingarna í fótballtónum, skiljum þá var Birkir Ívar að sýna okkur hver væri eldri
Já.
Og það var alveg hýklust straujað út í stúkunni okkur,
sko. Já, bara eins og á að vera í bollanum
já, þetta var alveg en, hérna, þannig að Birkir Ívar var veistu, er bara eitt skemmtilegur svona líka svona skemmtilegur karakter að var í markinu hann var, og alveg leta okkur hýrað alveg hýklust skipting máli hvort þú var með hýtan upp sko. Hann alveg gleymið ekki einn aðeigunni og var hérna góðvinn með hann Kristján Svan hóttu að hýta hann upp og Birkir Ívar stóð oft sko, og skoði lappið hann bara beint á hann
já.
En í lappendur á honum nema hvað hann Kristján, hann hérna missir hans boltan og setur hann í andlitið á Birkir og það þurfti að stoppa á æfinguna þess að Birkir var alltaf að drepa mannin það hann hljóp eftir honum og Kristján er nú eins og hann segi sjálfur svo snekst í sögustjörnuna og hann náði hann þó ekki en ég hef bara sjaldan grenjað jafn mikið á einu æfingu
já
að fylgjast með
þessu atriði sko. En Birkir sko, mér Birkir líka oft svona kannski gleymast í því hvað hérna í landsliðssögunni og þú veist, hann í þessu haukaliði sem að vinnur allt saman, hann landsliðsmarkmaðurinn það var eiginlega óvænta fyrir ólympíuleikana í Peking að hann detti út og Björgvin Páll kemur inn hann klassa markmaður í alla staði, mér finnst það stundum gleymast aðeins í sögunni, það villust
ég mér það Ég held að sko spilaði spila hann erlendis? Nei.
Nei, ekki sem ég,
það hefur allavega ekki verið eitthvað svona stórt.
Nei, sko, það var allavega það eitthvað stutt.
Eitthvað stutt ef það hefur verið. Og þá kannski, þú veist, þá gleymist að við vorum svolítið á tímabili, þú veist, þá vantaði markmenn og já, okkur og, og þú veist, þetta, Birgir átti góða leiki, átti slæma leiki og, já, já. Og, og veist, ég gleymið ekki þegar hann varði ekki helvitis boltan og lasmáli matsan í hérna út í Þýskalandi, háum í Þýskalandi og var ég í stúkunni og horfði á þann leik og ég bara lofaði að Birgir var vel og lengi þar sko.
Þú veist í stúkunni og málaðan íslenska fána
já, 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 ég fór alveg ólinn maður ég fer ólinn, sko, ég stuði
Akkur, ég veit ekki ég man bara þetta þessu moment því ég sé þetta En Birgir Ívar, hann fer nú samt bara á bekkin hjá þér
Já, ég með Róland
Róland í markinu þið kaupið hann í stjörnuna
Já, það var svo sem þegar ég er úti þá hann keyptur, hann og Títi
Já.
Það var þetta fræga
uppboðil
að má segja það sem það var hérna, hann fóru stjórnarmenn já, saga segir stjórnarmenn og stjórnarmenn fóru til eiga og hérna og það var bara hlaupið á milli og hérna og þeir endu, þeir félagar Róland og Títi í stjörnunni og hérna og svo spila ég sérst, ég kem sérst heim aftur 2008 og spila þá með Rólandar og þá sá maður hann bara hvaða klassa markmaður Róland og var og hérna og hann var líka sko hann var skipta skoðunum hvernig sko þjálfunar og hvernig hann að útskýra hlutina skiljum að hann var þarna sé orðin þjálfari þó að hann var ekki titlað sem þjálfari á þessum tímabúti þegar ég var komin tilbaka og hérna og mér þótti alltaf vist svona áskorun að mæta æfingar með Róland sko, ég vildi hafa Róland ánægðan fyrir aftan mig að ég nefnti stundum ekki að hlusta á bulli sem að koma út en þegar Róland var í ham skiljum þetta, þá var Róland í ham
hann bara lokaði öllu bara alveg
og, veist, og, hérna, og líka sko mér kostið verðan skiljum og snöggur með boltaði leik svipar svolítið sko til bjögga hann snöggur og þú veist, og nýta það bara boltan beint í leik og ekkert múður með það
Nei.
En svo gat maður líka alveg fengið Róland skynni mig að maður klikkaði eitthvað í vörn þó var æfingu eða leik skynni mig það gott Róland hlaup með boltan á miðjan og gjössalega drepi mann sko ef hann var þannig sko en mér fannst hann líka sko svona topp svona karakter svona þetta skipta skoðunni hvernig hann en hann ógeðslega góður markmaður þegar hann kemur hingað hann er ógeðslega
góður enda fær hann Reykjavíkurborgar rétt og fer beint inn í landslið það var bara svona eins og þetta dúra núna fær hérna, réttin og beint inn í lið
það
var alveg svona þarna var komin leikmaður sem að vildu óska þess að allir útlendingar sem koma hérna séu á þessum gæðaflokki en þeir eru búin að fá nokkra í stjörnuna nokkra hérna
Jú,
góða kannski komum betur að því að þér Róland Valur Ratsi Pældi hann hefði ekki það heitið bara Róland Stjarnan í Ratsi
Já, það spurning hvort að manna þeir hefðu samþykkt það á þeim tímabúti en í dag
Þeir hefðu ekki samþykkt Róland IPV Nei, það
hefði verið erfið það spurning um stjörnuna
Aldrei að vita Vinstra hotni, þar þú setur Guðjónvald Sigurðsson á bekkin
Já
Augljóslega
Já, augljóslega, skiljum mig, hann er bara gót
Já
Það eru ótrúlega skrítirunir í dag að horfa íslenska landslið í dag og Guðjónvaldur ekki landsliður.
Nei.
Það einhvern veginn, það ótrúlegt en ferill þessa manns og líka bara hvernig maður hélt að einhvern veginn þegar hann fara að breytum deildra, breytum lönd og skiljum mig, nú er hann búinn er hann farin að minka viss og svo bara næsta dag, þá er búinn að sænaði kíl og maður bara já, ok, heyrðu, hann bara
Alltaf í bestu liðunum
og maður var hugsað líka að skynni með hérna gutti mér var einhvern veginn að gera verkefni og hérna og hann sagði mér googla Guðjón gítu sífi hans eða sérst félagskan og maður bara þetta bara rugl
ótrúlegt eindak
og þú veist þannig að eðlilega setjum að Guðjón hann inn og hérna og það bara þú veist já
En hann var aldrei í stjörninu, hann var aldrei í val eða neinu svoleiðis, þú spilaði honum í landsliðinu
spilaði með landsliðinu
ja, Þú komst í landsliðið
Ég komst í landsliðið
Hvernig varstu þar? Þú fórst á HM í Túnis
Fór á HM í Túnis, svo fór ég EM í Austuríki eins og frækt var hérna Austuríki, það var ekki Austuríki og Sviss haldi á saman tíma
Jú
Já, það var bæðið já
Ég held að, minni það
Mér minni það alltaf Og hérna, svo var ég í ykkur um svona æfinga, þegar býtunum þá það Alfreð sem ég þalvar þá
já.
Og hérna þá Guðumal hérna, hérna í þeim hópum og hérna var með þá svona kynntist maður og, og þess að hérna löglegur í mitt
lið í þitt lið sko.
Já,
en ef ég spyrir hans landslið þú ert í landsliðin á svona tíma það sem að það var svona varslið basl á landsliðinu
já.
Það var Viggo er þarna, þinn besti vinnur
minn besti vinnur Viggo, hann var hann við förum sérst að háum með Túnis
já.
Þá er hann bara ákveðin skipti það er ákveðin bara kynslu á skipti þá erum við teknir hann inn sko, bara eins og inn, minni stöðu var ég og Markus Móni teknir hann inn og hérna og Róbi Gunn og Snorri og þvist, þeir eru hann aðeins undan svo sem og,
já,
en það, þvist, það er ákveðin skipti hann
svona kannski svipaður að gerast með sko fótboltalandsliði núna
já.
Og svona alltaf aðra ástæður úr leys en hérna það eru kynslóðskipti og þeir eru margir ungir og kannski að hitt með neina brjálæðslega reynslu hvernig var að vera í landsliðin á þessum tíma?
Það var ótrúlega svona hvað maður sagði, lærdómsríkt þetta kynntist þó landsliðinu með þetta upp öll yngrasti þannig að maður svona vissi svona svolítið að hvað maður svona gekk en aðlandsliðin fyrir mér var þetta líka skilja mig, ég gleym ekki fyrstu landslisæðingunum bara, ég maður var bara svolítið svona starfstörk, skilja mig, að því þar sá ég bara leikmenn sem ég bara fylgst með sjónvarpinu á þenn tíma bara, og hérna en mér fannst ótrúlega gaman runni maður komin inn hann að kjúklingur og hérna, og manni var tekið skilja ótrúlega vel
já.
og hérna og það var svo sem á þeim tíma voru raskellingar en gangi en þá sko, og hérna gleym ekki þegar Sigfús Sigurðsson að smella einum á hérna og það var, já, það var vissi upplöfuna að fá raskellingu frá Fúsa en byrsið frá því þá fannst mér það að vera ótrúlega skemmtileg skóli og svona spóla tilbaka þá hefði ég vilja alveg lengi að hafa aðeins lengri feril í landsliðinu bæði það líka bara að geta upplæðu sér stórmótinu eru geggjus
já.
Það er, þú veist, ég þetta farið sem áhorfandi bara eins og ég og þú og svo leið sko og svo hefum við sem er leikmaður og þetta er bara, þetta er ríkarlega gaman
þetta er ykkur upplifun ég er alveg ímynda með að vera líka bara á sínu fyrsta móti það sé bara ykkur heimur og opna standi fyrir leikmenn sem að kynst áður
algjörlega sko, það var nú alveg svona, kannski ekki sind en sko, þú veist, háum 2005 haldið í Túnis
já.
Rosalega umdilt að haldið þetta í Túnis
já.
Og þú veist, á þeim tíma var Túnis ekki þannig eitthvað sko ekki þess að er í dag allt er lagið handbóltalega þjóðu sko, en þeim tíma var bara ég gleymi ekki þegar við komum inn í höllinu sem áttum að spila í skynum mig þá var gat í loftinu og dúfur fljúandi út allt og skýta kuldi við hitum upp fyrstu áhenguna þá var heldur bara náttúrulega einasti maður í úlpunni
já, þetta er sama og Einar Holmgeir sagði það var hérna hjá okkur sko bara umgjörun af því móti var bara til skammar sko, það var bara algjörlega
já, og líka sko við fengum raun ekkert að skoða neitt
Nei.
Við vorum bara fastir inn á okkur hóteli sem var gert úr svona frauðplasti komin í lobby, geggja lobby sjúklega flott svo hérna fórum maður að taka eftir að veggin er eðsist, já, það var svona skraut veggir út allt og þá var það bara frauðplast sem var búið að mála þá var búið að sníða því eitthvað svona svaka súlur og allt svolu skilur mig og
það hefði ekki verið mikla brun að varnir á svo
til nei, hversu maður svo sem ekki mikið að taka eftir því á þeim tíma en ég varst aðlað það líka sko, maður gatur hún ekki gert neitt
nei.
Og hérna við fórum í klippingu ákveðum að skella einhverju klippingu ég og Arnór og Vigni Svanas Lói Geisum fórum þetta ekki með í klippingu
nei, hann hefur verið nýkliftur
á þessum tíma móti fóru þar og ég, þú veist, það var massa vesan að gera það eins og við þurftum að fá lífverði og það þurfti að loka sko rakarastofunni og þú veist, hvað eina þannig að við fengum aldrei að svona við gátum aldrei labbað út á hótelinu og labbað inn í miðbæ, okkur var bara að tjá það að það væri bara stór hrættulegt
Já,
og þú veist, á þú veist þó að vitandi að einhverja handbóltum frá Íslandi var eitthvað skotmark fyrir eitthvað og þar leyndi var þetta bara svona hótel, rúta, höll, spilað rúta, matur svona var bara svolítið rútan hjá okkur
þetta er líka bara svona eitthvað mót sem að maður svona það er eitthvað bara eitthvað svona móðu sko. Ég tel mér nú þekkja vel þessi stórmót og þekkja söguna alveg sér vel ég man voga lítið eftir þessu móti.
Já.
Var einhvern veginn ekkert eitthvað?
Nei, ég held að líka skynni með árangur nokkur, þú veist, við náðum ekki, þú veist, við náðum ekki góðum árangri.
Nei,
þú veist, og þú veist, og aftur, þú veist, það voru ákveðin kynnsvarskipti á okkur og hérna, og þetta var, þú veist, þannig séð svona startið af Já. Góður velgengni,
þessi
landsliðsískinn með að koma mönnum hann inn, sko.
En já, Guðjón Valur á bekknum, þú ert líka með Baldvin Þorsteinsson á bekknum.
Já.
Það þokkalega sterkur bekkur hann að hjá þér.
Já.
Baldvin, þið spilum saman í Val.
Við spilum saman í Val.
Þú ferð þangað í eitt ár.
Já, þá ákvæði að slíta naflastir ekki frá stöðunni.
Já.
Og hérna, og fekk nokkur sindur frá held í flestundum liðum á Íslandi.
Já.
Og valdi Val og það var aðlega vegna að segja mér, ég ætlaði að mér en ég var ekki í skóla og var í bara svona tildulega lítið vinnu og vildi komast á hátæðisæðingar hjá Óskarbjörna.
Já.
Og hérna, og sem ég hérna, stundaði grínt. Hérna, og hérna, og það var það kannski líka, ég varði með kannski bara bæk og eira, ég ætlaði mér að komast út eftir þetta
tímil.
Já. Og samdi þannig við Val.
Já.
Það var í gluggi eftir
tímil.
Já. Þar kynntist ég Baldvini Þorsteins og hérna, og miklum meistara. Alveg bara, og svona keppnismann. Alveg ógeðslega ég raunur að keppna sem að ríla í öll
Já.
Alveg sama hvort það var uppbytunarleikur körfubolti eða hvað það var að, þvist, þá var keppni öll og líka svona þvist, sinda öxlina hafi ekki verið þvist, það var fann að plagana sem var með svona útrúlega skríti prík sem að sveiflaði alveg enda alveg, og það var alltaf í ykkur með aukaðingum með öxlina á sig sko. En Baldur Þorsteins heill í hotni var ógæðslega bara ríkalega flottur leikmaður.
Já, og líka bara ótrúlegur í hóp, sko.
Já, góður í hóp og það sem mér fannst líka leiðilegt að því að hún setna því sem svona, völdum hann varnamenn og hvað er erfitt að spila á móti að hendaði mér ekkert að spila á móti Baldurni.
Nei.
Baldurni snöggur á fótur hann lítill og hann getur stóli boltanum líka.
Já.
Það hendaði mér ekkert rosalega vel og það fannst mér líka alltaf kost og mér veist bara kostur að vera með hotnamenn sem að eru kannski yfirleitt smarri heldur en skýturnar sérstaklega á Íslandi sem að eru, þeir geta kofverinu bara 1.5 mann
já.
Þeir eru bara
snöggir og sterkir,
já, og sterkir.
Bara þeir eru svo mikil fjölbreytni í því að hafa leið og getur haft hotnamann sem baki vörn það var bara komið aðra vitt í varnarleiki alveg upp og nýtt sko. Þetta eiginlega búið finnst mér í dag sko, að geta að vera bara með sko 4-2 metra durga sko.
Já,
það er ekki hægt, lengur þannig
nei, það er ekki hægt þannig sko, að, og Jesus með, veist, ég gleymi þetta Baldvin Þorsteins skrýmið þetta til á YouTube en, veist, ég hef horta á þetta nokkur sinnum veist, og það er bara veist, ég líði ekki, ég held að segja svona cirka 2 vikur sem ég horfa þetta í vinnunni að því ég var að sýna mönnum í vinnunni þetta.
Já, ég veit hvað það tal ég var að horfa þetta bara gæri, ég var að skoða þetta undirbúin fyrir þáttinn núna
þetta,
það er einhvern veginn dattinn á þetta
að ég bara, veist, Þetta ótrúlega statök sem ég hef verið held ég bara séð sem leikmann sem ég bara maður horfir á þetta í dag og ég, ennþá í dag ég bara svona hann gerði þetta ekki svona ég bara, minnst þetta ótrúlega
Við erum að tala alltaf um þegar hann tróðboltanum í köruna
Já, við erum að tala það, við erum að tala við erum að spila múti Þór
Já.
Þá hérna, minnir átni sigdur sig í hæri skittinu, hann skýtur á markið Hlynur Jó í markið hjá okkur held ég á, hann ver hann Baldin fara bara upp í hraðablaup driplar upp og hann semst í leiðinni áttan á markinu svo allt innum tekur hann svegin og hann treður semst í körfuna í gamla, á gamla hlýðrænda
og hérna á hlýðinni sko,
á hlýðinni og þeir sem þekkja gamla hlýðrænda er það varamanna bekkurinn þetta svona, var smíðaður inn þar inn í vekkinila og hérna og semst Baldin treður og hann lendir illa og lendir á auðlýsingaskiltinu en hann kemur sér tilbaka, ekkert mál svo var þetta bara fót sko, dómar þetta vissum bara ekkert hvað það gera
Nei.
Að því, þú veist, leikur ég man þetta bara ennþá þó maður horf á vídeo og þetta eru svona meira ekki vídeo en maður, dómar þetta vissum bara ekkert hvað það gera
Nei, hvað þetta gera?
Hann vekur auðvitað fyrir þetta en eðlega, skiljum, hann brýtur ekki neinum og hann sýnir ekki sko dómur vanvirðingu en auðvitað þetta bullandi vanvirðing fyrir mótherjan
Já, þetta alltaf bara að káa upp að káa maður að gera þetta móti Þór
Já, móti Þór, þannig að þú veist sko, en í rauninu sko að detta þetta í hug
Ég held að þetta bara sýni sko karakterin hans og í þessu valsliði þarna sko samansapna opáslega miklum vitlýsingum, stíluru, klassagaurum og handboltamönnum og gott lið
já, já.
En það svona ákveðin svona ég veit ekki hvað orðið og notið það svona ákveðin svona fíling, bara svona gaura fílingur
já.
Í þessu liði,
það ekki það jú, það var ég man eftir sko allir upp í Garabönnum og þekkti klefamenningun í Garabönnum svo kem ég í Val og hérna, það var enn og allt önnur klefamenning þar
já
aðalega líka sko þú veist sko grófari klefamenning og þar var þetta Pálma Pétursson mjög framalega í þeim flokki skilum mig
25 mínútur þá kom Pálma Pétursson inn í spjallið það ótrúlegt hvað hann dettur inn á mörgum
já, já. Þú veist, og þú veist þetta var skilum mig Siggi Eggerts líka og hérna Gleðigjafinn þú veist algjör snillingur líka og hérna ríkalega
bara svaka skemmtilegt lið sko.
Já skemmtilegt lið og við með Heimir Átna líka og, já, og, veist, og marga líka svona valsara veist, og hérna í dag þú veist ég skil alveg að valsarar sé stolti valsar
já, já
að því að Valur sko, að maður bara horfir svo því dag veist, Valur einhvern veginn, þú verður einhvern vals maður hefur heyrt fólk sem já, ég flutti hann valskverju og svo bara byrjaði einhvern veginn og það einhvern veginn Valur einhvern veginn mér finnst það óþólandi en að sama tíma finnst mér þetta ótrúlega vel gert
já.
Að því þú verður ógæst að mikið valsari mm-hmm. þú verður bara svona Valur á móti öll þetta einhvern veginn
já, já.
Veist, og þannig að maður svona veist, og maður fann það skur með spilaði með hann Ingvar hérna hvað hefða maður línum að Ingvar Arnars Átnarsson hérna
já,
er mitt Elvari Friðrik og svo fleiri sem voru bara svona valsar
já.
Og þeir voru svona, svona ég ætla ekki að segja að þeir hefði sagt manni bara heru, hér Valur, við erum valsarar og gerum þetta bara svona en það var svona veist,
það bara svona menning, sko, félagsmenning
já, já ákveðin félagsmenning sko,
en getur verið svona að hérna, hún langar að spyrja eitthvað stíði það líka svona, og tökum það bara núna hérna, uppælinn í Garðabænum hljósu það bara eitt íþróttafélag í Garabæ það kom aldrei neitt annað til greina þegar þau eru að alast upp og slis og það heilt bæjarfélag og slis jú, Valur til dæmis kemur úr þú veist, hlíðarenda hverfinu og hlíðunum og öllu því og slis en svo eru bara fullt að öðrum félögum hann í kring,
Þess,
það víkingverðin fórsvöginum og hitt á þetta og eitthvað svona heldur það skipti máli Vist, fannst þið það vera breyting að koma úr Garðabæjarklefunum þú kemur hann yfir
Nei, raunir ekki Mér fannst það ekki Mér fannst það sko, ég þekki þetta ekki svona, já, nú, F.A. Haukar eða þú veist, ég þekki það ekki og hérna en ég fekk nasa þeirna því ég spilaði út í Danmark með skern það skern tví sólstöfl það er bara svona F.A. Haukar og svo sko, en nei, í valskleifunum var það ekki það var ekki þannig, það var bara einhvernig þú veist, ég segi ótt sko, þetta valstrung það er menn
þetta er
ógæst erfitt að útskýra
já, ég held að skilja allir sko já, að hlusta örugglega hérna, það er bara eitthvað svona menning bara, þetta bara stórveldi, bara aldrei stórveldi sem klúppur bara í heildsinni og svoleiðis en svona, að því að það, svona, því ég renni svona yfir liðið hitt hérna og ég sé það fyrir frammi það er engin annar og val í liðinu þínu það reyndar engin úr val í liðinu þínu nema Róland Valur hérna, þessi valstími þú ert þannig eitt ár og svo ferðu út þurftur að fara í eitthvað annað lið til stjörnuna til þess að komast út
já, ég taldi sko, á sko, þeim tímabúti sem ég ákvað það að fara úr stjörnunu var það bara ég var svona Veist, ég var alveg orðin bara svona eitt af svona, eða bara eitt af mörkunum í áskari, veist, ég var bara bara algjörlega aln upp þarna og hérna og, veist, ég var settur í íþróttir og að því ég var orku mikill og bara kunni veist, já, fíla íþróttir og hérna byrjaði nú út af því að Sigurður Bjarnason hann á frenda sem ég ekkan mér og við byggum í sömu götu og hann plataði sérst frenda sérst, þessi vinur minn hann plataði með handbóltæfingu hann kláraði held ég eina viku og ég held áfram og hann hundgammal því og hérna þannig að en ég taldi það á þessum tíma og ég þyrfti að slíta rafblastæki frá stjörnunni og ég manna líka þegar ég var það var svo sem gerist áður en ég skiptir í val þá var ég búin að skrifa undir samningi á Sáfof
já
út í síðu og þá var ég bara ennþá í stöðunni
okay.
og hérna, ég skrifaði undir og fekk bara, efst, ég fór í trial úti og fór út að borða með honum hérna, Kim Anderson og honum hérna, Jónas Larholm
já.
Þeir voru þá í Savof Savof bara hörkulið sko
já, já, algjörlega
mandaði skýttu ég kom út stóð mig bara mjög vel á trialinu og með að bóðum samningur og það fór eitthvað svona smá debate á milli og við klárum þetta einu viku og ég skrifa undir og ég senda hann út en ég var alltaf með í maganum eitthvað, það var eitthvað svona ég veit ekki hvað það var og hérna, og ég endaði með því að ég náði samkomulega við Savof og gerði það til að fljótt eftir ég skrifa undir
Já.
En ég dróði alls ekki á asnaðirinu með þetta og, hérna, og hætti þá við
Já, ok, það sama tíma?
Nei, þetta ári, þetta tímla undan
já,
klára okay. eitt tímum stöðunni fer svo yfir í val
já, já, já.
Og hérna, og það var hérna í dagilega veit ég ekki hvaða tilfinninga var, það var eitthvað tilfinning
það var eitthvað, eitthvað, þú varst í til bara
já, ég var hérna ekki, ég held ég ekki tilbúin hana, og líka sko ég minns ég mömmun hefur 16 ára og hérna, og bjó bara pappa og systir minni og hérna og einhvern veginn svona fara að heiman það var eitthvað sem var svona trublaði mér svolítið
Þú ert þá kannski... bara í kringu tvítu þannig að ekki?
Jó, þetta er, ég er hvað, 20, ég held ég 20 og 21 ás því ég að fá fekkarna tilbúið
Frá Savof
Já, frá Savof, sko Ég var, finna það, sko, ég var búin að fá sko fyrirspyrn bara ég verið 19 ára
já.
Þá fæk ég frá Savof líka
já.
En þá var ég samlingsbyrni stöðninni og þá var ég bara í skóla og annar og vildirinn bara klára það og ég svona bara ítti þitt sagði bara nei þá sko
já,
það fór ekkit lengra, það fór ekkit að samlinga og hérna, þannig að þá já, þannig að þá svona
Þá dettur bara, það bara allavega hérna, þetta vissi ég ekki það
Nei, það er fá sér við það þessu sko
já, Ekki lengur, kallum minn, ekki lengur
Nei. Ég með samningin eftir á heimældi
Já,
Savof samningin,
getur ekki sko. Sendið mann og verðum bara herri hjá inn í okkur
hérna.
En út úr þessu spjalli þá kemur það í vinstra hotninu þinu er Kristján Svan Kristjánsson
Já, minn bara æsku vinur mikill vinur minn
já.
Gríðalega góður vinur minn og hérna Kristján hefur oft gandast með það ég sé eitt lélegasti hotnaspilari sem hann hefur nokkuð að spila með og verðst að vera hann spilaði sem er kál með mér að hann hefur
Þeir oft... segja þetta allir
svo Já, 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 en ég held að veist, ef maður horfir á gamla klippur og þá sem maður sér djöfull var maður stundum svona graður á markið sko. Og hérna en Kristján er þegar Kristján var heill og hérna hann er nýbúið komið nýja mjöðum núna þannig að hann situr bara okkur heima á sér og mun hlusta hann þátt og hérna brosa út að eyrum en Kristján var ógæðslega öflur og hérna ríkalega svona snöggur hotnamaður vandum konna Ólas líka sko hann lærði svolítið á honum og það sem að Kristján hafði þau skipti sem hann fekk nú boltan í hotni
Já.
Þá gat Kristján tekið mann á hann gat tekið, þú veist, bara hefðbundar í vinstri, hann er í vinstri, gat hoppað upp á hægri svo áttið hann til, sem að konni var mjög góður í líka, hann var að taka yfirnöndafindu tók bara yfirnöndafindu í hotninu og hérna, og Kristján ég hlæði átt að Kristján kannski óteknikasti hotnamur sem að ég hef spilað með en þess að Kristján var ekki að snúa eða gerði ekki mikið að því
skaut bara markið,
bara skaut á markið.
Já, já.
Og hérna ég eiginlega svona nokkuð vissin að Kristján er sko hérna, Kristján og Björn Friðriks hérna línum sem að við ólust hérna upp að handbóltana er desemberbönn, seint í desember 81 ja. Módel ég nokkuð vissin að þeir báður 88 að vera 82 módel
ja.
Og Kristján er það hávaxin hotnamaður og nokkuð vissin að hann hefði verið skitta hefði hann fæðst bara hínum með við
árumótin
þannig að ég nokkuð sem að þannig að hann svona, kostur við hann líka skynum, við gátum ofta redda okkur með að hendi eitt góðan sirkusón hann gat grípið, hann gat svífið og
þá sendur á hann
þá, já ég sendi ekki á hann í sirkur þá var hérna Þórólfur Nílsen hérna hugsuðurinn okkar á miðjunum sem að stilti því svolítið upp sko. Þannig að en finna að sko Kristján við urðum Íslandsmeistarar í öðrum okki tvöruð, geggjalið, ógæðslega skemmtileg hópur Kristjánsson seinna tímili var bara tuða í mér að senda á hann eiginlega bara svona gaf mér svona blindna sendingu
Já.
Hann myndi hlaupa bara inn í sendinguna
Já.
Og ég að mér minnir, ég var ekki búin að gera það allt tímili við erum í ústöðleik á móti káa, tví frámyndingum endar ég bara á bara held að sér í fyrri frámyndingunni eða setnins frámyndingunni þá hérna, káa mér búin að taka mér svona vel framalega og hérna og sérst, aðstæðan í leiknum gerist og ég kasta þessum blessari sendingu og Kristján mætir, grípur hann skorar, svo leipur hann tilbaka og ég gleymi ekki þannig að segja við mig, ég búin að segja þetta allt helvítis tíma þú veist, og ég, þú veist bara, þú veist, og svo maður horfir á þetta þetta til á YouTube, þessi leikur já, ég heldur þessi til á YouTube og maður horfir á þetta í dag og maður sagði þér, að koma hann ekki löngu búin að gera þetta þetta sko algjör dauðafæri fyrir hann Hottamarn hjá Ká átti ekki breyki hann, sko.
Nei.
Að því líka það sem að Kristján var sko, hann var svo ógæsta snöggur
Já.
Öllum undirbúrstímbli hún mikur hlaupa testum og sprett testum, sko, það var alveg sama hvað Kristján var hún gamall og eiginlega þannig sé í hvað formi Kristján var hann gat alltaf unnið sprettina
Já.
Svo var hann kannski handa ónutu daginn eftir sko.
Já,
en hann var og er eitt af snöggstið sem ég spila með sko, svona auðvitað Guðjón Valur snekkri sko, en Kristján Svann ég þetta spilaði með Kristján Svann miklu lengur
Já.
Og en, þannig ég þetta ég skeri samverðin á honum sko
bara verðskulda Kristján Svann Kristjánsson í æsku viniðin í vinstra hóðinu
Já.
Þannig að þess að fara að halda áfram með þetta og fyrir með vinstri skýttuna þar eru tveir helvíti öflugir spila með þeim báðum í landsliðinu
Já.
Og bekknum er Logi Geirsson og í liðinu þínu er Arnór Atlason
Já.
Hvernig aldur á milli þannig að
var rosalega erfitt að velja hann milli ólíki menn sko, ólíka skýttur
það eru ólíki menn líka
ólíki menn líka sko hann hérna en sko
ég getur þetta ekki, ég get alveg séð Arnór Atla að koma á porsbyrðin sinni á leggjinni fyrir ráðan krikann sko
já
lappinn og segja hæ og fara svo út aftur sko
já, ég ekki einhvern veginn sko, kannski sko mér fannst alltaf sko kostunum við logar það, skynum við logi þegar hann var bara upp á sér besta skynum og ég var bara on eða off og þá fannst, þú veist gott að hafa hann á bekknum að því Logi þurfti alltaf að spila sinni í leikinn Logi kom bara inn og hann skaut
Já.
Og þú veist, stundum áttan yfirleitt áttan bara góðan leik og þú veist, það bara var geta að stoppa hann en ástæðan kannski ég vel loga á bekkin að ég myndi vilja hafa hann mitt í því hlutverki að því þú veist, á þess að móðga loga að þá, þú veist, Arnór meira kannski svona solid kannski,
já, já.
Það að segja, skynum mig Arnór kannski skilar ekki, kannski ekkit endalega mörgum en sama tíma þá er veist, þá veit maður svolítið meira hvað maður hefur Arnór
Já, eiginlega, sko, eins og ykkur eru sagt sko, ef þú spilaðir leikkerfi með Arnóri þá vissir að kerfið fór í gang og það, þú spilaði kerfið þú spilaði leikir með loga, þá bara gerist eitthvað
Já.
Það bara einhvern veginn og Logi hefur nálega sagt það sjálfur, sko, hann kunni ekkit alltaf öll kerfin sko.
Nei,
þannig að þegar þú segir að Arnur sé meira solid allir það sjálfur rétt sko.
Já, þú veist, en mér fannst bara þú veist, spilandi sko, og leikur svolítið upp yngri flokkan og svo landslisæðingum og öðru skynni með þessum ástundum hendi ímsa stöður var landslisæðingum og spilandi móti Arnori alltaf leiðilegt við Arnór var það að hann, sko, ég 2 metrar og hann, ekki sko, 1,90
sko, já.
Mér fannst hann alltaf geta svífið ríkala lengi
já.
Vist, og þú veist, maður var kannski einhverju bæslefið, einhverju línumann og svo kom Arnór ykkur, þú veist, klippið og Arnór upp í loftið þú veist, maður hoppaði upp og svo var maður nánast lentu þegar Arnór losið skauta hægt markist
já, pappa stækti við
Arnór já, þú veist, hann alveg genaður í þetta sko, en veist, Arnur líka bara topp eindak
algjörlega.
Bara virkilega svona, þetta svona og í dag skilji bara ótrúlega vel að hann sé að hefja sinni svona þjálfara fyrir hann út í Danmörku
Já, ég held að þessi bara, viðst, hann náttúrulega bara var í minni hérna, kynslu í handbóltanum sko, og kæftum alltaf á móti þeim að káfa strákunum hann og Baldin og allir þessir alltaf á móti okkur sko. Maður er einhvern veginn búin að vita alla tíð og gegnum allan fyrir Arnur og hann myndi vera þjálfari hendur hann komið núna, hann aðstöðu þjálfari hjá Álaborg sem að búa til
náttúrulega
mega hérna, stjörnum lið
já.
Svo líka, hann hvað er ekki, 21 landslið Dana
21
landslið Dana, er Arnór Atlason þjálfari og just þannig að við erum bara þarna erum að horfa á bara enn eitt góðan þjálfara sem við erum að búa til hérna á Íslandi
alveg, alveg klart
eða sem við eigum, alltaf búin að búa til búin að vera aðdunum að vera sem var rúlingur
já, já, þannig að fór mjög ungur og nút og allt saman sko
en, já, og en, bara einna silfur gengin okkar
aldrei. Já, já, en ríkala ríkala öflur og enn áttu svona einhvern veginn mann gæti alltaf treyst á Arnar
já.
Og líka sko maður sá líka sko þegar Arnar orðin svona seinni tíma í landsliðinu skiljum mig
já,
þá hann komin að annar hlutur en það ekkit endilega starta þá hann líka svona kostnum þú gast sett Arnar í bakvörðin og Arnar bara stóð bakvörðin varnarlega bara, þú veist, alveg svolítið þú þurftur ekki að hugsa bakvörðin þannig að þessar stöðu skiljum mig og hérna, og það bara ríkala flottur og þeir báðir með að vera ógeðsta stoltir líka bara sínu ferli
Ég heldur betur,
alveg,
heldur
betur. Trúlega bara... flottur ferill og að því þú
veist að Það leiðileg mjög loga bara hvernig öxlinn fór og allt það sko en heldur betur, ég meina Evrópumeistari og Arnur náttúrulega bara með sín ferill náttúrulega ótrúlegur
sko, ferill, sko.
Na, hérna. Það gaman að eiga svona að gera
Já,
Þannig að þú ert með helviti góðan manni vinstri skýttu Það Arnur Allason og varamaðurni Logi Geirsson spila með þeim í landsliðuna sjálfsög Miðjunni, þá velur þú sama hérna Já, við tökum fyrst varamanninn. Þú sagðir að hann, prófessorinn á miðinni í stjörnunni.
Já.
Þórólfur Nilsen.
Hann hérna, hann er kallað Tóti eða Nilli eða Þórólfur, það fyrir eftir hvar maður hittir hann og svo, sko. Hann hérna...
Má ég segja fyrst, sko, því að Þórólfur Nilsen er eitthvað svona nátt sem ekkert allir þekkja. En ég man eftir hann, sko, hann var alltaf bara drullu góður.
Já.
Alltaf í stjörnunni, skoraði alltaf fullt af mörgum og var heili. Hann kunni handbolta upp á tíu. Þannig að þannig mann ég eftir honum, sko.
Já, og það er ástæð fyrir ég vel hann inn, skynni mig. Sko, ég hefur sent sagt að ég hafi verið, sko, með svona, hvað maður að segja, mikið leikskilning.
Já.
Það hafi þó svona einhvern leikskilning. En að verandi með Þórólf með sér, sérst, hann sérst 81, 82 orgugunni í stjörnunni í garðabænum handboltalega var ekki sérstakur.
Nei.
Og við vorum sára fáir bara í þeim en 81 var sterkur og hérna og þar leiðandi var ég hérna bara spilaði bara miklu meira með þeim og hérna og kynntist að Þórólfur bara mjög vorum bara mjög ungir og hann ég var hægra megin til að byrja með og svo var ég kunni vinstra megin og hlut sko og það bara vera með Þórólfur og síðan hann bara hugsaði
já.
Hann algjörlega hugsaði fyrir lið og hérna og oft á tím
En akkur áttu hann ekki stærri fyrir?
Þórólfur alltaf þessar ekki að vera handbolta.
Nei.
Hann var bara í handbolta út af félagskap. Gleymið ekki þegar ég voru yfir val, þá vildi óskaparnar fórn og Þórólf.
Já.
Og ég pressaði og Þórólfur að koma.
Já.
En Þórólfur bara einhvern veginn, já, hann alltaf þessar ekki að vera handbolta maður. Og, þú veist, og komast í landslið og hljusni.
Það var aldrei...
Nei, einhvern veginn, hann, það var ekki einhvern
veginn Hefði hann getað það?
Ég veit það ekki, nei, ég held að skynni með svo kynstu sem er hann að miðum en skynni með hann að Snorra Stein sem að kannski, þú veist, öðru sér leikmaður og annað og, þú veist kannski hefur hann komist inn í eitthvað svona æfingahóp eða æfingamót eða eitthvað svo leið, sko
já.
Og hérna, minnir hann að vera vanlega eitthvað svona bílanslið og ég hef kannski hægt að googla það svo. En Þórólfur bara þú veist, hann helsti ókostu Þórólfur sem ég sá að sko, hann svo hægur
já.
Hann hægur að þetta hugsun að Þórólfur sem mikil hugsur, hann þarf að hugsa svolítið mikla ákvarðanum sínar og ég gleymið ekki að þegar að það var ekkur leikna sem við fengum ennur sko, við fengum töfa á okkur, við fengum hendinu upp á okkur að því Þólu stóðum miðin og driflaði boltana að það var að hugsa hvað kærum hann að spila
Já, hann var bara í skákinni
Já, hann var bara, já, hann er hörku skákmaður það er mikið skákmaður og hérna, þá var hann að hugsa eitthvað og enda með við fengum hendi þá sem fyrir tíma þessa sex sendinga
já,
og,
já, já, já.
Og hérna, en við grínust ótrúlega mikið af þessu skurum og hérna, og ég held að það veri kannski líka ástæði fyrir að Þórólfur spilaði ekki lengur var það að þessi hraða miðja hentaði hún með ekkit mjög vera að vera með hraða miðju að þurfa að hlaupa tilbaka leika sko.
Hann ekki kannski tekið sko varnarskiptingu og hugsa næstu sóknum
Já, bæknum. Við hefum getað kannski stilt upp þannig sko,
Hann verður flottur á bekknum þarna sko.
Já
Þannig að við fyrir þá bara í miðjumanneiðin sem á velur og það er sami miðjumæður og Vigni Svavason valdi
úr
stjærn,
herrastjærn Jesper
Jensen
Já. hann sko það svolti svip svona ja það svona ákveðin blæbrigði við báðum tveimur mikil hugsunarmenn og pæla í hlutum sem að þust pæla í svona líka hlutum sem endilega tengjast ekkert bara handbolta bara svona kemur sig bara lífi sjálft bara og hérna og hérna og Jesper var þust hann bara líka hann sem hann bara fæddist sem fyrli Já. Hann bara algjör fyrlið
Já, hann bara einn af þeim
Já, hann bara einn af þeim og þú veist og hérna og það var bara þegar ég kom til Skjern kom með honum Vignis Svavars til Skjern og Jesper tók á móti okkur og ég fann bara strax bara við fyrstu orð, ég, það skildi nú ekki mikið í dönskunni og ég og Vignis vorum álíka gáðar í dönskunni á þeim tíma að þá hérna fann maður það bara strax kynni með hér í fóringin og svona leiðtoginn þess að skynir mig hann ekki þessi sem sko skipandi mann
nei
hann meira svona sést
drögu með sér
bara ja drögu með sér skynir mig þetta svo barnauppeldi skynir má ég biðja þig eða segja farðu þangað eða má ég biðja þig að fara þangað munur ná þess að skynir mig þú far liði með þér hvernig þú selur í hvað vegferð erum að fara og á þessum tíma í Skjern þá vorum við með hörku gott lið og hérna og Skjern og svo sama svipa bara svo Vignis segir Skjern fjölskylda og ég þess, í dag ég bara í dýrka Skjern ótrúlega flottur klúbur
Já, það áhugavert þegar þú sagðir hérna, að þú hefði getið farið til Savihof og svo kemur þessi þetta, hérna, þú fer í val í eitt ár og hérna, kemur svo út til Skjern og þú, þetta svona íslendinga nýlenda
Algjörlega
þú verður með hérna, Aron Kristjánsson að þjálfa, ekki? Jú. Jú. Þeir eru þarna þú, Vignir Svávarsson
Svo Jón Þórbjörn
Jón Þórbjörn, var ekki Ragnar Óskars
Ragnar Óskars var tímul undan mér
Hann var tímul undan
Ég tók við bílnum hann, hann skuldi mér enn bílaþótt það var ekki reitt bílinn sem ég fekk frá Ragnar Óskars á þeim tímapunkti Ég fekk hérna Alfa Romeo geggjaðu bíl, hríkara skemmtileg sko. En ég þurfti að moka út úr bílnum eftir hann Jesus maður
það ákveðt sem yngill á það að Ragnar kemur þá ekki til liðið sko, alltaf svo ógislegu bílina og svo reynda spila ekki með hann já, hérna, ég var að skoða þetta það var eins og Ragnar hafði verið, hann var tímabal undar
hann var tímabal undar
þannig að það það Jón Þór Björn Jónsson, línumæðurinn hérna, tröllvaksni Vignir Svávarsson, annar línumæður, tröllvaksin þú, Stýta, tröllvaksin og svo Aron Kristjánsson, þjálfari gerir frábæra hluti með sér alveg frábæra hvernig var, veist, var þetta ekki bara svona lukkabótur að komast í þetta liði var þetta ekki frábært skref
þetta er alveg bara sérst sko klúburinn tekur svo ótrúlega vel á móti manni veist, og líka því ég sko flýtað heiman fyrst skipti búin að vera með pappa og systir minni og svona og pappi tók við bara af öllu þegar mamma deyr og hérna og þarna þurfti ég hérna bara ég bara ja ég hringdi í pabba og spurði hæri hvernig virkar þvottavélin ég bara þust ég bara ja deku dúka og garðabannum og þurfti ekki mikið að sjá ummynda sko
þust ja nóg til að þeim
ja það er svona en þarna sko líka bara svona læra man líka bara svona standa á sínum eigin vegum og hérna ég fer út og ég var harða ákveðin því að vera í námi þegar úti
ja
vegna þess að sko ég spurði Aron hann var saman okkur kunnur æfingatímarnir og við æfðum tvo daga í vikunni tvisar dag og svo var nú bara sko svona seinni bara sæfing sérst upp úr tvö leitinu úr æfingar og hérna og ég nú bara fer út í skjæðan og ákveða bara herri ég ætla við skóla og fer í fjarnum frá Bifröst sérst já ég nú fyrsti árgang sem útskrifast með BS bara frá Bifröst í fjarnámi og hérna þá kynntist ég bara handbolta og vera hérna atvinn var í handbolta ótrúlega góð skóli og ég held að ég hef gert líka rétt á þeim tímabúndi að fara á þessum tímabúndi þar að segja búin að ná ákveðna reynslu hér heima og búin að slíta svolítið frá mínu uppbyttisfélagi og fara þarna og hérna þetta er geggjaf bær sumir segja þetta sem krummarskuð en sumir segja að ég ætti að vera bóndi ég elska ég elska þetta að líta, þetta svona lítið bæjarfélag ég gleymi ekki þegar maður fór út í búð og þurfti að vesla og við töpum leik og maður lærði að flóta ég fór ekki út í búð daginn eftir leik ef það voru slæmi úrslit
En þú fórst eða vinnu?
Já, þegar við fórum þá, fór maður alveg út allt og allt ja. Og, hérna, og það var en veist, það var líka bara svona umgjörðin og sem ég hef svona reynt að svona koma yfir stjörnuna líka þegar ég var svona stjórnarmaður að koma svona ákveðnum hlutum þetta, það atvinnumannaklúbur
ja.
Og er hann lígin líkast að þetta sé atvinnumannaklúbur en þetta svo lítið samfélag
ja.
Og við erandi með hött sem að sko veist, var alltaf stútfull
ja.
Þú veist, það var leikur í hvort það var leikur í gæra fyrir dag móti Kolling og þú veist, og það var bara úsvöld bara
ja.
Dögum fyrr
ja.
Þú veist, þannig að
og það, hvernig verður tímambili hjá ykkur þannig að þú ert veist, hvernig, veist, spilaðu mikið?
Sko, ég spilaði minna heldur en ég hefði vonast
ja.
Ég vildi spila meira en ég spilaði gríðana mikið varnarlega
ja.
Og hérna og svona sem betur ferilega svona happ fyrir mig var það að Lars Mónar Madsen var skyttan hann númer 1 og 3 mm-hmm. og hann þetta gat ekki bjarga sín eigin lífi með standur, hann samt sko 2-0, hvað var hann, 2-0-6 og hæðið eitthvað álíka, skiljum með algjört
Rísi bara
Rísi, skiljum með, hann gat ekki spila vörn
Nei.
Og hérna, þannig ég var fljótt komin bara í vartanskiptingu og ég lærðilega bara svolítið líka að spila vörn svolítið svona á svona nýjan hátt þann úti Aron skólaði mig mikið til ég segi oft svona í gríni Aron gerði smá fallt úr mér
já.
Ég var ekkit svona
varst alltaf góður
já, ég var svolítið svona veist, ég var svolítið svona clean varnamaður ég veist, var ekki mikið í fantaskap sko. Ekki nema svona gagvart ákunnuleik
en hvernig var ég minna svo Aron þannig er hann svona að stíða fyrst að skrefi þjálfun og svona búin að vera frábær leikmaður fyrir stjern
já.
Áður hvernig sástu það fyrir að hann myndi verða einn af stærstu í þessum brasa
Já, á þeim tímúti. Vegna þess að skilja mig, Aron sko, hann sko ótrúlega eins og þú segir skiljum, hann að byrja en hann að byrja sem skrif sko sem þjálfari svona að þannig en hann samt sem áður ég fekk á tilfinningunni hann væri búin að vera hann bara vera þjálfari mörg ár ekki endalegu skern, en bara vera þjálfari
Já, veist, hann hefur þessu hugsun
Hann hefur þessu hugsun, en, veist, hann er með leikskilning upp á 10 og var það sem leikmaður og allt saman sko, hérna Þannig að ég fekk alveg, þú veist, og mannurinn mín samskipti við hann skynið mig bara eða þú veist að það gerist á íslensku skynið mig, ég þetta skildi ekki neitt í dönskuðinu á þeim tímbúti og hérna, og ég fekk ótrúlega gott væp frá honum. Og hérna, þannig að, en liðið var ótrúlega gott lið. Við förum fyrra árið, að mér minnir þá endur við í þriðja seti, fáum brósmyndilina, og hérna og við erum í Evrópukeppninni man ekki hvort að vera fyrra setna tímabil og förum við undir úrslit í Evrópukeppninni töpum út á færri skoruðum mörkum út
já, það eru setna tímabil
á móti hérna spanska liðinu hvort það var ekki aðeins að leiða
það
var eitthvað svona og þar var, ég veit ekki hvort að vignir hafa sagt það en ég ætla samt að endurtaka þá fyndum við það sko fyrir setna tímabili Aron Kristjánsson og það að læra sem þálari þá fórum við í svona persónuleika próf að því í hóp hvort sem í handbolta eða fótbolta eða bara vinnu þú þarf að við ákveðna blöndu af fólki og hérna og ég gleymi ekki þetta var hérna mjög skemmtilegt þetta var Aron að reyna að spyrja okkur á dönsku og reyna að stílfæra þegar íslensku þannig myndi skilja nú alveg spurningin alveg rétt á okkur og svo var slegin ykkur svör og svo fekk maður bara útrú sem bara okay, hvar liggur og hérna og það voru þetta var flokk eftir rauður, grænn og blár og gulur og rauðir voru þeir leikmenn sem að voru slett samum allt saman vildu bara vinna leikina
já.
Og það þarf að hafa í öllu flokk
bara blöndu
bara, þarf að hafa blöndu en fyndan við það voru þrír íslendingar svo liði og þeir voru allir saman lit þeir var nú alveg sama sem vera vinnir eða öllu sko
já.
Að við vildum bara vinna leikina
já.
Og hérna það var einmitt á þessum blessaði Evrópukeppnisleik þá var hérna voru við með Svía svo með tvöldi ríki sem var með Svía og Ysti Kápu Palmar heitra og hérna hann var einhver smávæli meiðsli hann var búin að vera mjög góður þetta tímabili okkur og hann spilaði ekki hennar leik og við lentum í baslís og leik og muna eins og einu marki að fara úrslit í Evrópukeppninni og ég man það að við ætluðum hennar að drepa hann
Já,
var bara
af því þetta er ekki nógu góður í dag.
Nei, þetta var bara svolti svolti skynni, þetta var bara skynni, þetta var já, þetta var bara á hreinni íslensku, það var þetta bara væll.
Já, ég meina hann örugglega ekki hlusta á það.
Nei, hann
þetta ekki. Var algjört væll.
Já, þetta var bara
við mátti spila hana.
Þetta var já, þetta var svo svekkjandi sko.
Já.
Af því þetta var svo líka svo skemmtileg ævintýri. Ógeðslega gaman að taka þátt í Evrópukeppni og ég skila bara mjög vel þessu dag þegar íslensku liðin að taka þátt í Evrópukeppni.
Já, já. Þvist,
að því vitandi það að vera sko stjórnarmegin þá þetta dýrt en þetta er sjúklega gaman.
Já, ég meina það segir allir líka bara allir sem að tala við, þið tala alltaf Evrópukeppnina. Þú líka þessi lið hérna heima. Þetta var ég tala íslensku strákana sem fara sko þegar við fórum þangað, Ég meina hvað heldur að FH strákarnir sem fóru tvisvar til Rússlands til að fara einu sinni til að fara vítakeppni.
Já.
Bara vító. Hvað er talað oft þetta? Hvað heldur haukastrákarnir sem gerir jafntefli við Barcelona hafa talað oft þetta? Þetta alveg svona þetta er ákveðin bara upplifun sem að ég bara vona að við náum að halda áfram
Já,
með
ég virkilega
hérna, á Íslandi sko.
Já, þú minn draumur stjarnan fari í Evrópukeppnina og þú á einhverri tímapunkti þanna að því þetta er geggja og þetta líka þvist, fyrir sko unga sérstaklega bara hérna á Íslandi unga leikmenn að fara og líka sko að því deildin hér heima ekki það stór þú oft að spila móti sömu mönnum
já, já.
Fara þarna út og það bara herðu sæll ég að spila okkur móti okkur allt öðrum mönnum allt öðru þessi handbolti
bara víkkar svo mikið þetta bara stækkar svo mikið og bara þú mælir það móti einhveru öðru heldur hún gerir alla daga
alltaf
bara, þannig að það bara ekki spurning
já
hann hafði sagt að þá Jesper Jensen herra Stjern hann á miðinni með algjörn heila hægri skytta þú með við setjum Óla Stef á bekkin af því hann svona autopick hann eiginlega ofgóður
hann ógóður
hann svo ógóður. Auðvilt að hafa hann í liðinu alveg sama með Guðjón Val við setjum hann á bekkin þú með annan varamann á bekknum Magnús Sigurðsson
já
það nú eitt stjörnu legend
hann hérna
Magnús Apotekarinn sjálfur
sko og sko ástæði fyrir að Magnús Sigurðsson hann inni veginn þess að hérna við grínumst ótrúlótt með við sérst þessi gamla annaflokkur hann kom í ákvörðinni þegar við klárum en annaflokkinn þá kom upp heilt lið
já.
Það kom bara frá vinstri yfir hægra horn og markmaður allan bakkan og við erum bara kjúklingar en við vorum algjöru kóngar skiljum við búin að vinna þannig að vinna annars allt saman sem var hægt að vinna
já, bara Íslandsmeistrar
bara ótrúlega flottir hópa skiljum við þá var Maggi og við köllum alltaf Maggi frændar sko. Og þá var þetta Maggi þú veist gamalt legend og koma heim og allt svo löskunum við og við gerðum í því að stríðum að bara, við skulum við földum boltanann svo við gerðum í því en ástæði fyrir ég vel makkaðaninn það líka, Maggi þetta örfundur og ég spila móti honum og móti æfingum og allt saman og hérna og hann skólaði mig ótrúlega mikið til hann gat tekið yfir þetta fyndur og tekið bara ólbóðum beint í nakan á mér og þú veist kvinkaði sér eins og við skiljum og Maggi horfði bara stati bara upp aftur þannig að maður svona
þannig að Samu Aron hann gerir svona hvað ég segir maður, gerir það smá fá þetta
já, svona, þú veist, að vissu leiti skiljum, þú veist, Maggi er bara svona kynntimilinu fyrir svona komin sem meistralófsboltanum og þú veist og hérna, og var þú veist, það koma heim það koma heim, er ekki koma heim frá Úpertal eða eitthvað hvort hann ég held að segja koma heim heldig frú Úpertal eða eitthvað
já, sko, hann kemur allir FH líka hann,
hann kemur FH líka, já
það hann kemur fyrst í stjörnun og
svo kemur FH já, þú veist og hérna hann, en ég átta líka skynni með sko
jú, var hann ekki í Úpertal
ég held að hann verið í Úpertal fór hann ekki þegar hann var með þegar Viggo var að þjálfa Viggo tók Dimitri Fílbóf frá stjörnunni og þá var og líka jú, ég held að Maggi síg hafði verið með hann
já, kíkjum á það
þannig að, en mér fæði sko Maggi líka bara svona top eindak algjörlega, og svo geggjari hljóðan algjörlega sko geggjari hljóðan sko og hérna og svona í gamla klefanum eða sérst í klefanum í stjörnunni klefi sjö, ég held að mistur okkur í körfinu er með þannig að klefa í dag svona tvískiptu klefinu
já
og það sérst bara hefðu til klefin nema svona lettur svona, svona snaga veggur í miðinni
já.
Og hérna og þar var nú okkur bara tjáðum það að þegar við komum inn þannig sem kjúklingar þar var í landastofan svo var í viskistofan og Magnús Sigurðsson þetta satt viski stofu megin
eðlilega
og þar var hérna fullt rætt úr hlutinu með og hérna Maggi var alltaf sko blunda alltaf sem Magga koma yfir til okkar og sita svona í spjalli vildi maður heyra sögur svona af helgunum og hvað var nú að gerast og svona sko
þeir vilja allir þessi gömlu sko þeir vilja allir þessi vera með
já, þú veist þeir tíma bútir út að koma með Eyþór Eyþór fættur þarna og,
já
þú veist og ég veit ekki hvort Egill hafi nei, Egill hafi ekki komin hana eða hvort þessi komin eða jú, hann lítur að koma hana já Þannig ég átta að skilja mig spila þetta með líka með þeim tveimur sko, Eyþóri og Agli sko.
Já, já. Þannig, þú situr samt Alexander, þú situr Einar Hólmgeirsson í skiptuna, inn í liði.
Einar Hólmgeirsson er grótkastari. Þetta er ég hef alltaf verið með svolítið svek fyrir grótkastari.
Já, þú varst nú að segja það áðan sko og þú sagði Sam og Einar sagði þegar hann komið það. Sagði, ég hef nú ekkert verið þekktu fyrir það að vera mikinn leikstíling.
Já.
Hann var ekki þekktur fyrir það eins og hann sagði sjálfur grjótkastari algjör
grjótkastari
já.
Og líka bara sko við vorum mynda sko við erum mynda af 82
já.
Báður 82 módel þannig að við erum upp öll yngrilandslegin saman
já.
Við erum herbyggisfélagar bara en við vorum líka rosalegir mótelir
já
og ég erum henni fílaði líka við Einar var það að við lögðum allt bara allt undir á vellinum svo eftir leik það var allt gleymt. Það var gleymt ólbóðskotið eða það var gleymt eitthvað brot eða eitthvað skynni mig. Og þú veist, ég fíla bara þessi líka svona, þú veist, ég fíla svona karakterin hjá Einari, þú veist, hann var all in, þú veist, og þú veist, getur rúklega Einar hugsað tilbaka, þessi, kannski sleft þessu og þessu
skynni. Já, já.
Og, þú veist, og vissi leiti voru svona, svolítið svona líki með það að gera að, þú veist, ég hika, ég sláttur að tveimur auðlýsingur spöldi mjög áskar ef hendur sér á bolta bara.
Já.
Bara ég átti ekki breyka sér að ná boltanum en ég ákvað samt að reyna það og Einar á örglega eitthvað svipar sögu sem hann hefur
já.
Gert sko en ég gleymi ekki þessu fræga móti sem ég fór hann þegar Viggo Sigurðsson var þjálfari út í þarna, EMSS 2006
já.
Þá vorum við sérst vorum að spila móti dunum við eru tveir fyrstir inn í salin og, hérna, og þá var það og bakveg markið var svona hraðamælir og skjárin var henni svona út í hotninu þannig að maður gat séð hvað það kastaði og ég að koma inn, ég kom örlítið undan hann, bara örlítið var bara svona að leika mér að vipa eina tekur boltan og hérna, og hann hamrar á markið, hann ekki búin að hita upp henni eitt ég horfði á 111 og hællis mælinu
algjörlega óbúðu pitaður og allt
mælinu. Já, skynum ég hugsa með, wow þessi, það bara og ég, vissi það að maður gat kasta faskinum en maður fækkaði einhvern veginn staðfest þarna þetta hefur ekkert verið í íslensku deildinni og
já,
það var á einhverjum þetta hefur þetta verið einhvern stórmótum og allt svolítið
skilja
en hérna sind með einan hérna, misti svolítið á stórmótum skilja mig þurfti út af meðslum og öðru sko og,
já, lendi í því
sko og hérna en að vera meira með sko ég var nú alveg til að vera með svona skittur sikkur megin og verið með svona típus og Jesper eða Þórul á miðjunni sem að þurfarnirinu er bara herri ég þarf bara að stilla upp í örugt kerfi, ekki og flókið fyrir okkur
sko en hérna hotnamennir í þessu liði sko, þeir eru ekki tóa að kæra það var ykkur tóa að það, sikkur um einn sko þeir eru bara Kristján Svan og þeir eru bara í vörninni
já,
ég fæ aldrei bóltan
alveg öruglega skilur mig en þú veist, Einar bara dýrka svona, og mín heti sko, þegar ég var allra yngst þegar hann að Poxi var HM95
já,
á Íslandi, og Poxi í gangi hérna þá safnaði ég hérna
rússlenska það kom aftur
já, ég, skiljum, slepp bara sem tölvuleiki með símónum, taka bara Poxi aftur það er svona back to the basic þá var hérna ég var alltaf með hérna Vasili Kutnov
já
rússnesk skitta
já, heldur betur maður, það er líka rússneska lið, er líka bara eitthvað annað
já, veist, það var þessum tímabúti sem að ég spjalla við Róland og ég spjalla við veist, rússneska leikmenn, betur við spila nú með tveimur rússnesku mönnum og hérna, og mér spurt svo því bara líka svolítið, hvernig menningin og handbóltamenningin er það sko, og þú veist og maður bara, þú veist, maður hugsa var þetta löglegt að gera þetta, skiljum að því í dag það því skilur mig það því fréttamannamál og þetta því skilur þetta mun aldrei líðast í dag
hvað
þurft að fara í gegnum Nei, að reyna að bara komast í gegnum niðurskurð og reyna bara ótrúlegustu æfingatarðin sem hefur heyrt
Já, og þetta líka bara, þetta voru bara hermenn
Þetta voru bara hermenn
bara hermenn og þú Já. Bara, þú ert hér fyrir land og þjóð og þú annarkvort ferð þangað með bara byssu og berst hér eða þá þú kemur hér og spila handbolta og hérna, eðlilega, vildi nú kannski flestir spila handbolta sem að voru með einhverja langanir í það hafi vel geta
Já,
Einar Holgjesson, hann er hægri sýtu og við fyrir nú líka í rúsana hérna þess og eftir hægri hot Manstu hvernig við settum þar?
David Kekelia Já, með David Kekelia
Segðu mér hún, segðu okkur frá hún
David Kekelia, rústneskur Það góðsaðar David Kekelia Hann ekki örfundur
Hann ekki örfundur?
Nei. Hann komst ekki í landslið sem rétt endur honumar Hann æfði upp vinstri endur
Hann bara æfði sig upp í það að vera örfundur og spila eða bara þá jafnhendur væntanlega
Já, nei, hann sko hann eiginlega notaði ekki hægri hendina seinna meir Já, til þess að kasta, okay. hann varður nú ekki jafnendur hann varður nú bara örfendur og þetta sagði hann okkur bara sko fylgir fær hann
þessum
tíma, kemur til fylgir og átti að vera svona, hann minni mig svolítið sko það var, ég svona grafið upp hérna, og þá hérna var sérst fylgir sótt í þessi stórskitt
þetta
minni mig svolítið þegar Siggi Gunn gaman þjálfari líka í stundinni fór út til Ungarlands og sótti Soltan Belloni að það ekki skýttu og fylgismenn titluðan sem skýttu en hann var þetta bara örfundur og þú veist, var örfundur hotnan maður og var, þú veist, hann gat alveg spila fyrir utan en hann var svona típiskur hotnan maður bara fyrir utan hann var bara gegnum bara maður og flóttur þar sko en þú veist, er ekki kýrlega bara gullamanni algjörlega gullamanni og alltaf tilbúin í svona fight kannski líka bara svona, svolítið elementi hjá honum, skunum, þú veist, alltaf þegar var eitthvað svona eitthvað læti í leik, skynum mig, þá var David mættur og hann var ekkit endilega skynum mig, hann þú veist, orðað þannig, hann gaf ekkit endilega fyrst höggi, en annað höggi gat alveg komið frá David
veist,
hann var að verja sína menn
bara...
varði sína menn alveg í gegnum allt saman og hann studdi okkur ótrúlega mikið ungu strákana, sko, þú veist og kendi okkur fullt og hérna, komið svona líka svona bara svona öðru sér púnta inn á milli
bara svona Þú nærði ekki að spila með hérna Filipov, hérna Dimitri Filipov.
Nei.
Hvað hérna var Kelia í landsliðinu? Hann var hann náði ekki inn.
Nei.
Hann var svona viðloðandi.
Hann var viðloðandi það skulum við minnir þó hann hafi verið valinn í eitthvað svona eitthvað úrtakshóp,
eitthvað
svona stóran hóp.
Já.
En hann var ekki það getur vel verið þess að ég ekki unnið alveg nógu mikla heimunin og þar sko en hann getur veljur hann af að átt einhverja bílansleiki eða eitthvað áleika skulum en á þessum tímpúndi þá var hann eitthvað viðlóðandi en ekki aldrei í svona loka hóp
Nei, en allavega það að vera viðlóðandi rússneska lið á þessum tíma það bara heldur góður leikmaður hann kemur í fylki og hérna, þegar fylkir alltaf búið sem til eitthvað, kaupa sér eitthvað handbóltalið hann fylkir alltaf hefur náttúrulega landslísmenn
Fylgir á, já, Róbi Gunni fylgismæður og
Já, ég minna, þú veist, þá ég að minna sko landslismenn sem voru sko valdir í landslið með þeir voru í fylgi Áru, Heimir Örn Árnason og
hérna, Já, Gulli Arnars
Gulli Arnars, þeir eru valdir í landslið Það voru tveir
fylgi
Það mjög sérstætt að hugsa til þess núna sko, en,
Það mjög sérstætt
En David Kekelia, hann kemur hann í hotnið Var hann bara fullblown atvinnumæður og hérna, gera ekkert annað?
Sko, hann var, til að byrja með, var hann Atrumar, alveg hjá okkur finna við að á ykkur tímabundi og þá var skiptum stjórn í handbóltanum pappi tók við stjórn og var formaður og það var, staðan var ekki góð þá skuldu laun og annars skrimi og hérna, pappi tók grunni bara samtali og við alla leikmannum skrimi og hérna, og David Kekelia var einn af þeim og pappi samdi við hann þú veist, pappir handlaðin þannig að hann hjálpaði hann við að stansa þetta íbúðan og í dag David talar ennþá með það og David ótrúlega þakkláttur á þeim tímabundi og ég hélt alltaf að David myndi enda hér að því David var svona einn af þessum fáum sem að lagði svolítið fram að læra íslenskuna var, þú veist var að grípa eitt eitt orð sko þust og hérna alltaf svona frægsetting í Garabæn sem að við segjum öllum útlendingum en við tökum það oft að rekord hérna Ætla ekki að segja en segja hér ef einhver börn sé að hlusta á þetta þannig að hérna, en hann lagði svolítið þannig ég mér kom rosa óvart hann skildi að hafa farið aftur út
já
en þust kannski var það þust það var atvinnu
fórum bara heim til Rússlands
já hann fór hann gekk bara út í búi bara út í Moskvu í dag
já hann, hann En þú situr svo Alexander Pettersson að það, þú situr hann í liðu, situr Kekeli á bekkinu en Pettersson í liðu.
Já, ég og Lexirum teknir saman á saman tíma í landsliði.
Já.
Hann fór aðeins lengur undir ég.
Hafið átt svipaðan fyrir.
Mjög svipaðan fyrir. Já.
Hann ennþá að spila með Melsungen í
þýskutu. Já, þýskutu deildinni og svo leis og ég bara heima heimilisfæðar í Garabænum.
17 börn.
Þannig að, nei, Alexander Pettersson, ég, þú veist, það það veist autopick á á Alexander Pettersson alveg saman sem Guðmundur og Óla Steff.
Já.
Þú veist sko
en þeir eru teknir inn á sama tíma.
Við erum já við erum raskeldir á sama tíma.
Já, heldur þú skemmtilegt.
Það mjög skemmtilegt. Þannig að og hérna við erum teknir þarna inn og þú veist einhvern veginn þú veist ég spila með honum þú veist ég spila við heldur bara örfáa þú veist ég á einhver æfingar og svo eitthvað þú veist þarna einhver örfá mót og svo leið sko en þú veist ég hann að vel hann meira út af fyrir bara hvernig ferill hans þróast
já.
Og hvernig hann var með landslin veist, það bara já.
Og bara er hann hættur eða,
já, þú veist, já, þú veist, er eða, þú veist, maður ma veit ekki ég skilum með, þú veist, og hérna en þú veist, þetta bara, þú veist, þetta algjört velminni
þú veist, og
velminni fyrst með bara, bara, það svo perfekt viðrenni á Alexander Pettersson.
Já, það bara þannig.
Það bara þannig.
Vel smurt vélmenni.
Það bara ótrúlega.
Ég finn ekki að ég sem spilar, hérna, klárar heilan leik kjálkabrótin.
Já, þú veist, það
just, Hann brotnaði fyrirháleik, svo.
Já, þú veist, það nú, ef maður pælir í því, þá það bara bara ómennst.
Ég bara skil ekki hvernig reykt.
Ég bara næði ekki.
En það spurði, var spurt, hvað næstu?
Já, þú veist, og lýsingin skilur mig þegar hann stelur boltan á móti Póllandi, skilur mig þegar hann hérna
stingur sig fram bara til
súpmann á stingur sig fram og þú veist og nær honum þú veist þetta bara þú veist
þetta
ég fæ það gæsa bara við að tala
Já ég veit að þetta enn eitt mómenti sem maður getur fara á YouTube og bara
horta bara aftur
þetta ekki baldinn í körfunni og
þetta og allt svona þú veist þetta bara þú veist en þú veist Alexander Pettersson þú veist þetta bara svona ef þú ætlar að velja traustan mann sem að innan ég skilur mig Alexander, þú þarft að hlaupa í gegnum vegginn hérna.
Já. En þú situr henni í hóðni?
Ég situr henni í hóðni. Að því, sko, kannski líka bara svona, hvernig maður að, þú veist, hvernig maður að velja,
Það reyna að koma henni fyrir.
Koma henni fyrir, en þú veist, ég hefði geta valið, skilur mig, að því, þú veist, ég og einn góða vinn minn sem að, hann hérna, hann heitir Freyr Guðmundsson, hann kallar hérna Stálmúsin, kallar sig sjálfan sig Stálrisan. Hann líka svona þú veist hann þetta varð aldrei neitt leikmaður einhver Kaliberi eða hlauskrinni en hann svona leikmaður sem að sko þjálfur dýrku þú veist þú gast bara sagt ja nú hefur bara út fara út að hlaupa í bara snjóstormur og nú bara 10 km fyrsti maður hlaupa þetta
beint út
hann hljóp og hann sagði ekki múkk
nei
sagði ekki múkk þú veist og alls svona bara svona vinnusemi eljusemi bara svona og það það sem ég fíla einstaklingar sem eru bara svona leggja all inn í þetta.
Já.
Ég segi við börnin oft bara skynni mig. Þetta gera eitthvað, gera það bara almennilega. Það sem sáttur við það. Og saman og þannig það lýsir það alveg. Ég nokkur sem skynni mig, þú veist þegar að þjálfarar segja oft maður er ólíka þjálfarar en þú veist hálfustraðan eða peppubraðan fyrir leik. Þú veist skiljið allt eftir þannig þú getur gengið og það vellum sért sáttur við svona. Getur sagt bara sjálfum sig ég gerði það
við setjum Alexander Pettersson í lið og Kekeli fyrir bekkin rúsin á bekkin línumenn, sko þú út með tvo línumenn, við ætlum að hafa á tvo það er stjernpappiðin Vignir Svávarsson hann tekur á móti þér hann úti og gerir það manni
já, hann sko, við áttum sögu svona skemmtilega sögu á móti ykkur öðrum spilaði þrýstur hjá Haukavörninni og hérna og við gátum alveg slegist alveg vel sko.
Já,
og svona tveir svona stórir og þungir menn og hérna og ég gleymið ekki við oft myndar hann oft að það sem hann múti í skerna þegar hann hérna gaf mér hann var hann svo seinna upp þannig að staði fyrir að, að hoppa alveg upp á beigðuna niðri með olbóðuna og gammir svona gott undir í þyndina og ég, þú veist, ég líði ekki ég held að, skoðu, að mæginn hafi farið úr mér, sko að, hérna, en það hefur mér svo held ég til mynda þessu, held ég inn á tímanetu eitthvað leikar, sko, og ég mynda hann svolítið ofta það, sko en við fyrir saman út í skern og Vigni svaga svona er topp eindak
ja, algjörlega tekundi það
og bara, þú veist, bara gullamanni og hérna og við, sérst, gleymið ekki sérst, við vorum meðlega það ólíkir að, og líka svona miklir svona, ég vil ekki segja óvinir en við vorum ekki kannski vinir
nei
að við flytum út, við ellega þó skemmt tímabili, eða undirbúrstum að byrja okkur með ekki stegi og við sett, förum ekki sömu leiðina til skern
nei
Vist, ég man ekki hvort ég hef farið til Billund og það var eitt sem sótti mig þar einn af leikmannunum og skerni og hann fór ykkur aðlega og þurfti að sækja einhverjum starf annar stað
við fara á sama degi bara
já við fórum í sama degi
já.
En einhvern veldig vegna þá tölust við bara ekki saman fyrr en við basically mætum í skern sko.
Já, já.
Og það var bara leiðið okkur Pítur, fyrir ekki, ekki að koma frá Íslandi báði tveir það
sömu flugvél
já, þú veist, liggum við í sömu flugvél sko, og hérna, en einhvern veldig vegna var það þannig og, en við eiginlega smellum saman eiginlega bara frá fyrsta bara eiginlega svona hvað maður að segja, romantísk bara, svona, var bara ástu fyrstu sín sko.
Já, já.
Við eiginlega smullum það vel saman að við vorum eiginlega við gátum alveg bara fundi okkur öðrum hvort það var sko fyrir utan handboltan eða inn á handboltavöllinn hvernig hinum leið
já
þú veist, ég vissi alltaf hvar ég hafði Vigni
já
og ég vissi alveg alltaf líka ef ég hafði klikkað við spilum mjótt sem þristapar og eða ég bakur hann hliðan á mér og það kostur við kunnum ekki mikið dönskunum við gátum talað bara íslensku bara milli okkar skynum mig og sem var alveg kostur líka oft þú veist, upp á það að gera bara skynum mig hvað vorum að gera og hérna en þú veist við gátum alveg drulla yfir konan alveg og það líka bara svona gott samband
já.
Þú getur bara bent á ofta tíum vissum að maður gerð mistökin en svona eftir að hugsa maður það var úkislega gott sem að fá bara Vignir eiginlega bara svona rauðin andlitur
bara hugga já, líka bara Vignir ekkit sami gæðin sko inn á vellinum það sem hann öskrandi ramaniði og berjandi og allan fjandan sko Nei. Svo fyrir utan vellin allan bara haldjört lamp og ljúfur og
já.
Við erum mikli vinir, við Vignir sko og hérna, hann hefur meir sér sko þetta helvítis Það helvítis hauka maður sko
Já,
já. Ég held að koma ekkert neinum óvart hérna, það vitið allir í þessi FA einhver, sko.
Já, já.
En hérna Vignir hefur sko verið að spila á mótið okkur í FA og verið sko, allt yfir okkur eða eitthvað sko maður alveg svo tröður upp í stúku eins og fíbl eitthvað kemur hann skokkandi sko og nikkar svona timmans þá bara bóðslega eitthvað á manni það bara svona æ, ó, tjöfellin það Vignir minn
já,
sko það bara svona
það Vignir sko
svo hringir einu honum eftir leikmann hvað var, hvað varstu reyður hann
já ég kom alltaf svolítið óvart sko með Vignir líka að hvað ég raun hann hafði lítinn áhuga á handbolta
hann er engan áhuga
að þú veist, ég bara svona þú veist, að ég hef þú veist, að skríti að segja þetta í svona handbol hérna í svona podcasti um handbolta að þá þá hef ég ekki drúlega mikið ná á handbolta per se
veist,
ég gat ekki veist, ég fylgdist ekki nær vel með þýskudeildinni og já, þessi að fara þangað, þessi að þangað skynni mig og hérna og áttu óttatíum mjög erfitt að þekkja leikmenn líka, ég þekkti leikmenn að það var góðin í búningin
já.
Og sáulega, já ok, hann í þessari stöðu ok, já, þá veit manni að hann er sterkur í þess áttu
já,
þess áttu en stundum var ég bara sérstaklega út í skern þegar Aron alltaf með fundi fyrir og hann með veist, svona, og sætlæninu hérna og henni eru stöðunar og skynum að leikmenn og ég ofta tím sérstaklega seinna tím ég var í stundum bara já, beti, við erum að spila móti þeim beti, hvernig var hann veist, svo leiðu ég mætti og sá hann þá já
Þetta
því ég kunin þú veist ég hef útrúlega gaman á fótbolta og körfubolta þú veist sérstaklega bara NBA
Þú þekki þá gæja alveg
Já, eða sem ég þekkti þá ég hafði meiri tíma til þess að fylgjast með þess að þá gæti ég alveg og ég gæti þjúlu upp ég er tempið sem manager sko, algjörskirnum, ég hef klárað þá mörgusunum sko, alveg, sko. Þannig að Vignir við áttum í þessu litla samfélagi skern og við eldum saman örgla svona 4-5 sem í viku
já.
Og hinn að dagana fór á pítsustöðan
já.
Þannig við áttum ákveði sæti
Tópmaður
Já, tópmaður það var líka þannig sko að það svolítið fyndið að segja sko með Vigni að þetta var þegar við vorum þreyttur okkur örum og áttum ekki að borða að fórum að pizza, fengum og pizza og fórum hann á corner pizza ég held að segja það var í hennar í skern og vorum þreyttur okkur örum og vorum alltaf bara með spilastokk með okkur þurftum ekki að tala
spilum bara gúrk
spilum bara gúrk undir að pizza hann kom og svo borðum við pizza svo kannski sátum við bara lengur að við vorum að, bara bestu vinir hann
já, já, spilinu bara
og... já, og svo lýskilum við
maður ekki skal spilum við svo mæju þegar voru að fagunlega segja
við spilum svolítið mæju líka hann var spilað svolítið mæju líka hann kynnti mig fyrir því spili sko svo skemmtum okkur konunglega í því það svo fáin sem þekkja þá þætti að þegar þeim tímúti þá þurftum að svolítið að downloada þáttum orðlega skulum við þá voru hérna þættin með venna power
Já, bara top þættir maður
ég ætla bara að nýta þetta tækja veri, að bara ég hvet fólk að grafa upp þessa þætti og horfa á verna pár
já,
þetta
já.
Eru þættir sem að ég og Vignir þetta, komandi, þetta var heldur sýnt á mánudum á skjá einum og á þriðjudum var heilug stund hjá okkur á komanda, við náum við gátum horta á þetta hvortum, á skjá einum eða hvernig var við allavega og þetta var bara, við skiptumst á að borða heima hjá okkur örum og þriðjudum þá var nánast, það var slökkt og símum
það var bara venni power
þá var venni power og svo þegar við kom heim páskafrí að jólafrí og við alltaf vitnandi venna power þá var allir bara hvaða þættur þetta?
Já,
það svona að hveti bara fólk að horfa venna power
já og ég ætla bara að taka undir þetta sko og líka þeir að selja að kaupa í búðkaupinu gegnum
kjöndum venna
sko að þetta nú handbolta podcast en ég verð samt að segja þess að sögur sko að þegar ég kefti íbúðuna mína hérna í Hafnarfirði
já
ég og kona mín sko þá hérna þá komum við á svona opið hús ég lapp inn og ég sé bara Vernharð Þorleifsson venni power og ég hugsaði með mér bara and sko ég verð bara að kaupa þess íbúð og hér býð í dag herði allavega Edvard og Moskolenko það einn útlendingunum sem þið fengu þannig þjörðunni
já
hann línunni
já Moski þetta ég held ég sé ekki að móðga neitt sem í þessu liði að hann einn mesti atvinnumaður sem ég hef nokkuð tíma að spila með
ok
hann sko þú veist Alexander Pettersson var velminni þetta var bara skilur mig þetta var svona hvað man sagði þetta var svona fyrsta stigs velminni Alexander annars stigs velminni skilur mig svona betri útgáfa og svo skilur mig báður örfendir mjög óvanlegt að vera með örfenda línumann
akkurat
mjög óvanlegt en skrokkurinn á þessum manni og þú veist og berjast við hann og það var líka sko þetta var svo óvanlegt fyrir okkur þú veist og berjast við hann með þess að hann er örfendur og sneri þá vildi fara í öfu átt með við alla þessa réttundumennina
einmitt
og hérna, maður lendi bölluðu vandræðu með en algjört gullamanni
já hvaðan kemur hann til ykkar? Mastu það?
Nei, ég man að gjaldkeri stjörnuna hangarsteldar, hann tilkynnti okkur að það var að koma rústunsku landslismaður, línumaður og hann var ekki að ljóða því að hann á miðu tímabili stjörnunni og þá hérna ég að kalla þaður hvað ekki þetta samveldis leikarnir og svo liðs hann er kallaðar í það lið, Rússnesku landslið og hérna og kemur saman í gjaldkærin og segir að það þurfur skullanum út af völl og ég bara á því skullanum og svo þurfti þetta sækja hann og svo liðs og hérna og það bara þetta bara nánast að miðu tímabili hjá okkur það var komið eitthvað pása og þá erum við bara með eitthvað rústenskan línum að spila í stjörnin ótrúlegt sko
þið hafði haft sko, ég meni þið fá Dimitri Filipov áður sko
áður,
hann rústneskun landslísmaður þið með Edvard Moskalenko rústneskun landslísmaður þið með Kekelia sem svona viðlóðandi þetta rústneska landslíð hvaðan kemur sér rúsa tenging og hvernig koma allir þessi góðu þeir eru allir svo góðir
já.
Hvernig koma þetta til ykkur
sko ég held að Maggi Andresa sem var gjaldkeri á þessum tímandi ég held að hann hafi náðið á alla
já
hann sko náði Filipov, hann náði Moskolenko sko það kikilega kemur til fylgis ég veit ekki hvort að það hafi sko, hvort að maður
ekki
en hann hafði einhverja tengingun úti
já.
Ég held að líka skynni mig kannski á þeim tímumúndi voru kannski aðra deildir ekkit þannig stórar í dag þannig þarf að segja sko auralega séð menn ég að segja skynni mig Moskolenko sagði alveg skynni mig hann var rugla fínum samlingi á stöðinni þau ég hef vitið það
já.
En hérna, hann vann í þvottahúsinu í Áskari
já.
hann þvoði og hann og konunas áttu heima það sem að fimmleikahúsið í dag
Já.
Í Áskari þar var hús, hann áttu heima þar og hann sá, þau sá að þvo á okkur sérst æfingafatnaðin og búningarna og allt svoleið sko og hérna
En það líka kannski bara eitthvað svona, þú veist, þetta kannski líka bara menningamunurinn á þessum tíma sem við þekkjum ekkert.
Við þekkjum ekki.
Hann Nei, sko. Þannig að viðst, maður hugsa bara eitthvað rússnes landslið og koma til bara stjörnuna í Garðabæ.
Já.
Þannig að hérna, það kannski eitthvað svona menningamunur sem við þekkjum ekki. Sko.
Já, en ég, þú veist, ég gleymi ekki þegar fyrsta liftingaðingin með Móska Lengu. það voru ekki nægilega mörg blóð til þess að hlaða á stöngina þegar hann tók hnipur. Og, veist, og þá var hann ekki að taka hnipi eitthvað svona að halda eitthvað 90 gráðu skynni mig, það var bara sko rassinn, hann átti að kyssa hælana
Já.
Og það var bara og það var bara sett nú djúðli mikið á stöngina og svo var bara leita hann á stannæstu lóðum skynni mig og svo fór hann bara í djúpa veist, í rauninu á þessum tíma, þá var þetta bara dýsta hnipa sem ég hafði séð
Já.
Og hann lyfti svo alveg og hann kynnti mig fyrir því það var að taka létt í lóð á leikti
Léttari?
Nei, svona tók létt í lóðin
Létt í lóðin, já.
Mættan, þú veist, vennin skynum að mæta einum halvum tíma fyrir leika
einmitt.
Hann var oft mættu svona ríflega tveimum tímum fyrir leik
Já
Tók, en það var ekki því þyngdum
Nei
Það var nú bara kveikja systemin hans
Já, einmitt
En það var skynum við, þetta var skynum við Þú veist, það var oft leiða, skynum við svo tandrimánu stjóðun í dag skynum við svona sem er Lísa sem er svona gríst goð skynum við hann þetta ógeðslega skorinn og flottur sko
já.
Þeir eru Móska Lengu skynum við við á þessum tíma voru Áskari þannig að við gátum alltaf að fara í lögin sko
einmitt
og hérna og þú veist maður kjúklingur Móski var að koma þannig skynum við kvenmennir þeir horfðu á rússneska björninn koma annars sko. En hann var svo góður góður sko hann bjargaði mér einu sinni þá datti ég úr lið á þumbutunum og hérna ég öskraði alveg og puttinn fór alveg í henglur og sliðskilum og morskvörling og kom að mér alveg rosa rólu og greipu svona puttan á mér og hélt eitthvað var svona eitthvað svona aðeins að fíla puttan og áður en við sá að þá hérna fór hann upp með löppin og þrýtti í tann á mér
Já.
Og ég öskraði og hann kipti lið
You ready, you go now
Já,
vel,
ég stóð þarna og ég vissi ekki hvort ég ætti skorinu að sko gráta yfir sko tanni
Já.
Eða hann kipti liðnum puttan mér lið aftur
Já.
Ég kláraði einhverna, fyrir sér hann upp á spítala að því, þú veist, ég eðlaði bólnaði, sko
já.
Og ég vildi nú bara kanna líka, bara skynu mig hvort að ég hefði, þú veist, hefði eitthvað flýsast upp og liðum, skynu mig, og ég fekk þau sögur að það hefði ekki verið fagaðari sem ég hefði gert þetta og ég sagði þau sögur upp á spítalum og þau alveg bara voru bara, já
Þetta er fagaðari?
Þetta var fagaðari, þetta var bara rússneska leiðin
Það er bara eitthvað spurning Er það vont?
Já
Það er við fyrir mig í hérna keirum við svo til á staði þetta Varnamenn, með tvo varnamenn
Já.
Annar þeirra er Arnar Pétursson Hann Já. Kemur til ykkar í stjörnunni
Já.
Vestmann er kóngurinn Þekktur fyrir að taka vel á mönnum
Já, Arnar Pétursson sko Ég og Arnar Pétursson eigum mjög sérstætt samband Mjög sérstætt og sérstaklega þegar sérstaklega sko ég kem inn mjög ungur, kem inn 16 ára í hérna mestrulokin og ég held að vera fyrst annar og þá fekk ég fyrsta nýjulæri og ég fekk nýjulæri mjög gott og Arnar let mig alveg, eða svolítið svipaði svo Birkir Jóhann
Já
láta eitthvað kjúkling hafa fyrir þessu sko
já.
En Arnar Pétursson er þetta bara meistari í læri
já.
Og hann bara og líka einhvern veginn kom ykkur klippingar og maður komin að miðin og alltaf var fótur og Arnar Pétursson einhvern veginn mjög skringilega staðsettur að maður hljópa einhvern veginn alltaf á hann og maður hrundi einhvern veginn og allir stóð bara um hendur uppi þegar hann hljópar á mig þannig að hérna, en svo þegar Atti P var komin sko, fór yfir í, sérst, var í IBF og stjarnum IBF var alltaf átt góð samband, svona gott samband
Já.
Það var bara mörgar röð fór við bara í svona litla æfingarferð til eiga spilum á föstu og löði og svo var bara skemmtilegt skrall bara svona samel og alltaf löðið og maður var tekið gólmót og allt svona sko og tvö röð þá spiluði ég og Arnar bara föstudagsleikin að við slóum svo heiftalega og þá erum við talað með, við rúluðum bara á vellinum bara góður slagur við vorum reknir báðir og okkur var tjáð sérstaklega eftir önnur slagsmál þá var okkur tjáð að væri betra myndi bara sitja í stúku við værum bara fínir þar
já, já.
Og, hérna, og við eigum ekki skap saman
Nei.
Alls ekki sko
Nei.
En ég vel hann með þess að ég ber ákveðna virðingu fyrir hún og ég svona þakkláttu fyrir að hafa tekið svona vel á móti mér samt vera að fá þetta
já.
En í, þú veist, í dag þú veist að ég hitta hann og þú veist ekki máli þú veist, glend og grafi og allt svolítið sko
algjörlega, við veist, Arnar Pétursson hann býr eiginlega til svolítið svona þetta vestmanneiðar hérna identity sem að þeir hafa svolítið náð núna síðustu árin eftir að þeir koma í raun og veru upp úr næstastu deild og vinna sína fyrstu titla hérna að hann næra búa til eitthvað svona stemmingu hann næra búa til eitthvað svona bara svona fjandsamlegt andrúmsloft fyrir aðkomulið í eigum þetta tengi alltaf við Arnar Pétursson hann bara var þjálfarið þarna og hann stjórnaði öllu og býr það til sem að eins og þú sagði ráðan það er óþólandi að mæta sem andstæðingur en mikið rosalega heldur gaman að vera í liðinu
já,
og vera í hópnum með honum
já, alveg, bara alveg hýklu sko. Að líka sko þau veist, vitnar í íþjóldurs gamli salurinn í Bivar ég eitt skemmtur þessi salur sem ég hef spilað í en þess að sko ég held að ég var ekki með fleipur en ég held að sé sá salur að, já, þeir leikir sem hefur verið aldrei jafn oft kift í treyjunum mínu af áhrendum það var alltaf að vera að kalla mig að vertu breiðar
já.
Og þá svo fór maður breiðar á hlutkinni mig og þá var alltaf að vera að kippa í helvitis treyjuna og þetta fýbast maður var alltaf að líta tilbaka og ég meina einu svona hengtum mann hvort að Þórulega verið senda og ég misti boltan að því ég var að stoppa
eitthvað
áhrendur að kippa í treyjunum mína þannig var gamli sálun það sem ég elska ég hata að tapa þannig á degi en að fara þarna og vinna og sérstaklega fagnum við stúkunum og svo hljópa maður bara út sko. Það er geggja sko.
Feira á eftir
já, nána, sko. Nána, sko.
Arnar Pétursson er í vörninni hér þú ert líka með Níels Vítus
já. Hann spila með mig í Lemví fór frá Skern í Lemví tók hálftíma bil þar
það eru dönsku deildinni líka
það eru dönsku deildinni, þeir eru upp í Límafirði upp á Jótlandi bara á jótlandinu bara þar kynnti sig svona bónda hann bara bóndi hann þú veist hann í sko hann sagði við mig að ástæðan var í handbolta var það að þar gat hann löglega lamið menn hann var ekki góður varnar með per se
nei
ekki sitta hann í flokk með ykkurum alveg varnar mönnum
nei.
En þar þú veist, aftur þú veist, það, ég fíla líka bara svona elementi bara skilum mig maga stundum skilum mig bara djúsi líkt að því það var hann bara að koma að beinta aðgrinum
já, bara að moka flóðin já, þú veist,
hann var bara í öllu þessu skilum mig og hérna hann kom nú aldrei á traktunum ég var alltaf að hvetna til þess að koma eitthvað á traktunum bara sko
já.
En þú veist, hann var með handbolta, þú veist, hann fekk útrásar og hann fekk að lemja menn og hann lamdi menn bara algjörlega og mér varst að geggja að spila með hann hliðinu þrýstinum að því ég hafði alltaf eitthvað bakkum ef maður fór í eitthvað villisunum skynum mm-hmm. hann var alltaf bóndan fyrir aftur sig sko algjörn svona, þú veist, svona maður sem að það var spjórin mjög góð líka reykti og þú veist og mér fannst það svona svolítið skrítið að skilja mig að vera í atvinnumennsku og vera með menn og var líka í Skern að menn er hlaupandi jójótest og píptest og hvað þetta heldur sem hann svo var bara pakki á dag sko. Samt voru þeir gátið hlaupið mér fannst það alltaf sko.
En hvað kemur til að þú ferði í þetta Lemvík lið?
Sko, Aron Kristjánsson er sérst hætti með Skern kemur nýr þjálfari og ég nú renn út á samningi við Skern og fekk ekki endurnýjun og hérna og þá sérst John Mikkelsen sem ég held að segja það var allavega það var hérna yfir öllu tví Sólstabróliðinu hann var umbúsmaður þeim vantaði sérst varnamann og skittu og hérna kom inn þar og miklu yngra lið heldur en Skern lið og svona miklu minna lið og allt svolítið sko þar kynntist ég mönnum sem að Jannik Grím til dæmis
já.
Markmaður í danska landsliðinu hann var þarna ég bara við ekki hann ekki að hlusta á það ég bjóst aldrei við að hann myndi komast eitthvað áfram í lífinu sko.
Nei.
En ég bara skil mig þú veist að tala með þessu lausa skrúfa það var bara engin skrúfa hjá honum sko.
Já, það kemur óvart að hann sé þessu lið
Já, hann var í þessu lið, hann var ungur markmaður ungur markmaður hann skil mig og hérna, og svo voru hérna, Klaus Thompson sem hefði spilaði danska meðsliðinu Bjarni Bró, hann nýhættur, hann var hann líka ungur, hann var svona ung, efnileg skitta svo axla meðslið sem fór að plaga
var það svona útungunar stöð fyrir
Það var svolítið útungunarstöð fyrir sko tvís, ekki skjern, skjern var ekki byrjað, eða svona var ekki, Nei. Ekki komað nógu svona sterkir afgangar þar upp sko.
Tvís Holstebro.
Og hérna, og svo vorum við bara, já, út í Danmark svo margir, það spilaði rambolt í öllum sko.
Já.
Og hérna, og Lemmi var svolítið svona, já, það var, þú veist, var svolítið svona, menn störtu svolítið hana, svona, sérst, hérna, meistarlóks handbolta
fyrsta samning
já, og fyrsta já. Samning og annars það voru hann nokkri sem mér sagði hann hérna hann heiti Tá sem spilaði með danska landsliðinu líka línumaður, hann var hann þannig
að fyrsta góðum mönnum hann
já, fyrsta góðum mönnum hann en við vorum bara ungir og vitlisir og það var bara
en mér stemdi hann bónda hann
já, ég var bónda í vörninni með mér
við tökum hann Arnar Pétursson og Nils Vítus. Svo erum við hérna þjálfara leysins og við erum búin að djöðlur lengi að þessum hérna þjálfara leysins, það búið í Ægir Brugghús, eins og þú segir það besta örbrugghús í heimi finnst mér og ég veit að þú tekur undir að því ég búin að vera að bjóður upp á nokkra hérna og hérna, þú, ég hef aldrei síðan einn verið að fljóta með þetta heldur við Herði, þjálfara leysins, Konrad Ólafsson
Já.
Já, komið svona smá ávart
Sör Konrad
Já
Við erum viðfélagi sem heitir K.O. Group
Já, það svoleiðis
Stangu viðfélagi
Já
Hann, skynni mig, Konni kemur og tekur við okkur Hann tekur við okkur í öðru loki Gerir okkur að misturum
Já
Við erum nú bara góð vinur okkur í dag
Já
Við fyrum, við fórum til Póllands bara þessi hópur
Já
og hann kom með okkur, við fórum til Ísafur og skíðaði göngu námskeið til hittan Kristján og hérna, hann kom með okkur Veist, og hérna, en Konni var algjör mistari að stýra svona hóp sem að veist, við töldum okkur vera mikla konga og áttum ágætt innegt fyrir því þar að segja í öðru flóki
Já.
svo fóru þannig í mestrulöginu og hérna, hann var algjör mistari vorum við leiki oft þú veist, rétt tímasett þú veist, breyting á vörn og,
Já,
þú veist, og var líka svo ógætlega óhrættur að breyta
Já.
Og stundum þegar maður situr upp stúku og horfa á stjörnunina með patta það var ekkit ósvipað með það að gera
Nei.
Þeir voru konningat spila 3-4 varnir að varnar afbrið í einu leik
Já, ég hefur við fylgst með konna sko, þegar maður er þjálfa og svona og með það staldur svona aðeins öðruvísi þjálfari aðeins öðruvísi og hérna var eitthvað svona ég veit ég hvernig maður að segja svona swag yfir honum sem svona töffari
algjörlega.
Já, algjörlega, bara svona sko. Töffari sem bara svona, herru, villum að breyta, já, gera það bara.
Og gera það bara, sko.
Já.
Og, veistu, ég man,
þú veist. Var hann alltaf að taka sjensinn eða vissan bara, ég, herru, það, við þurfum að bregðast við þessu. Hann að bregðast við eða hann bara taka sjens?
Ég held að svona beggja blandseldi, sko.
Já.
Veistu, ég, sko, pappi var og ég, þú veist, oft með mér á tímavöruborinu þegar ég var að spila. Pappi lýsir svo oft, skiljum mig, hann var stöðum algjörlega, sko, mýga á sig stressi, skiljum mig, var bara, skiljum mig við vorum ágæti sigling og svo byrja konna ekki að skipta, breyta, skiljum mig og móturinn byrjar að saxa á fórskoti á okkur
Já.
Og svo bara smelt konni aftur í eitthvað og við byrjum aftur og það lýsir svo til konna skiljum mig, einhvernig, konni ég nokkuð við sem að konni hafi alltaf vitað hvernig leikur myndi þróast og svo bara búm og það var kannski tímabúð sem maður var kannski að hvíla mig eða hvíla eitthvað aðra og það varði einhvern ákveðin rótering á sig og varði einhvern breyting var þess að sem valda þetta móturinn kannski gekk á lagi en alltaf konni bara smelti fingri
já, vissi alltaf hvað var að gera næst
já, vissi alltaf hvað var að gera skynni mig veist, og líka bara virkilega veist, svona,
topmaður
já, topmaður og flottur það var að þjálfa okkur
já.
Og hann var akkurat þjálfarinn fyrir svona hóp
já.
Bara akkurat
Er hann að þjálfa í dag, stær?
Nei, ég held ekki, ég held að segja ekki að þjálfa í dag
Náðum í það ekki?
Jó.
Já, klálega. Konráð Ólafsson, þjálfari liðsins í bóði Ægir Brugghús, besta Brugghús í heimi. Herri, nú ætlum að fara í nokkrar fan-favorite spurningar. Jó. Ætlum að keiri gegnum þær, svo að hefur ekki alla nótina. Erfiðasti andstæðingur eða erfiðasta lið sem við varst að mæta? Það var einhver sem gast ekki unnið.
Sko, yngri flokkur var háka.
Já.
Þegar ég ákveði að fara úr stöðum við, fekk ég mörg síndul, þar með tala að við fekk ég síndul frá háka, þá var eina leið sem ég svaraði nei strax.
Það bara ætlaði ekki
háka. Ég ætlaði ekki háka. Og, en ég hef ekki það móti háka. En ég ólst bara upp að var samansafn af einstaklingar sem voru gjörsala kól bíla. Einhver að mér fóru í kórdrengin og, og það eru nokkur frægir hana, sem eru í þessu leiði.
Sko. Já, já, já.
Og hérna, og þetta, vor, þetta var, skiljum mig, við vorum yfirleitt betri, sérst, handbóltalega séð. En þeir náðu alltaf kórdrenginum og garðabæði upp já. Á okkur annan level sem var hún ekki tengt handbólta.
Nei, það var...
Þetta... Og þannig að, kom að segja, erfiðast anstæðingurinn var það ekkert endilega sko handbóltalega sig heldur hún að halda haus
já.
Á móti, ekki fara í sama í rauninni sko sama
leðjuslag
já, já, það rosalega gott lýsingur sko. Og þetta var á tímabili var það bara þannig þetta var það spurning bara sko hvort Kristján eða Tómas Örfundur Hotnamar sem fór yfir kórdrengin og annar líka
já.
Tommi hérna, hvort þeirra myndi fór rauðaspjaldi
já,
bara undan, að, það var alltaf rauðspjald það var bara hver fekk það og þá var það yfirleitt líka fyrir alvöru brot.
Já.
Það var ekkit soft brot og það klust, það var svona þannig að það var, já, það voru hákagin það voru ynglokunum, en svo þegar maður komið meistralokun, það voru bara haukarnir.
Já.
Haukarnir voru bara svona
vél.
Já, það voru bara vél. Þú veist, og það var margir sem bara lýsaði og í dag líka bara er það bara, það bara svona ágæði svona rútina, þú veist, persónum finnst mér ekkit endala haukarnir, ekkit endala skemmtilegasta liðið, þar segja skynum mig að það svo lítið ódreiknanlegt hjá þeim og það hefur bara verið svolítið viðlóðandi hauka og maður getur líka bara að venda okay, þeir hafa ná árangur, okkur áttu að breyta okkur áttu að vera með eitthvað ódreiknanlegt
Já, ég meina, og haukanir sko, þeir geta alveg ég geta alveg vel sagt það, þó ég sé harður rafaðingur að hérna, þeir eru sko risa rós fyrir skilu fyrir það, hvernig þeir búa til sinn handbolta kultúr og verða meistar hana, hvað, 2000 í fyrst skipti og hafa bara ekki litið tilbaka Þeir hafa bara verið á tofnum og alltaf á tofnum og þeir eru alltaf, veistu, þeir eru ekkit alltaf með bestu leikmenn
Alls ekki
Þeir eru bara með svakalega þétt lið
alltaf.
Og klúburinn einhvern veginn hefur bara náð að standa, halda þeim standart
Já.
Bara nánast án þess að missa tíðan bíl úr sko Þannig að þeir eru alveg hróst til stíli fyrir það
Mér varst alltaf, veistu, mér varst alltaf bara Já Maður gat verið í góðu stjórnuliði og maður gat verið í góðu valsliði alltaf með haukana, þetta svona ekki líkja sig við ykkur svíja grílu, en það var sem alltaf ykkur smá gríla, hjá mér persónulega gagvart haukum
já.
Það var eitthvað neginn bara svona þú veist, já
þegar þú ferðu úr stjörðinu, ferðu í val komdu ekki reyna að fara í hauka þá voru þeir bestir
já, sko, jú, ég fekk síndal frá þeim það var eitthvað neginn ég manna ekki alveg, það bara svona ég var úkislega heillar óskapenda
já
Ég man bara nei bara hreint man ekki bara hverju var að þjálfa haukar á þessum tíma. Ég
nei það getur að Palli Ólafs eða einhver.
Já þúst ég bara man það ekki alveg bara þannig að en það þúst en Valsararnir gengu vel og eftir mér sko.
Írinn
er
komið þarna.
Já það getur það getur vel verið sko.
Ég þúst
vinur minn.
Herra ja okay mér líka skemmtilegt að þú telur upp hérna smærri leikmennum eins og að mætti segja það lágvaxnari leikmennir sem spila móti í vörn Reitþór Hauksson í Káa Freyr Brynjas Val og Haukum svo nefnir hún þetta Karabatits
Já Ég þetta að koma hérna alltaf einhverju svona stóru nafni
En fannst þér erfitt að eiga við þessa litlu?
Já Ég sendur þetta alveg flótur á löppunum og öðru sko og hendaði mér þetta miklu betra spilum úti bara 6-0 vörn þar sem ég gat fengið mína flugbrot og allt svona sko
Já.
Ég man samt eftir sko bara að móti hrein hérna káumanni mér fannst fekk átta tilfengunum, ég var komin fram hjá honum en hann var ennþá fyrir fram að handlaði á mig ég alltaf bara því anskotunum getur verið ennþá ég var, þú veist, ég átti oft fína leiki móti káa en ég var oft að bara, ég var alveg gjössalega búin á því að því mér varst ég alltaf þurfa að fara í gegnum hann fyrst og svo fara í gegnum vörnina
Já, allir ekki bara gæja sig með ykkur mega formi
Já, og, þú veist, og þeir báðir eða samanlegt, skynir mig, þú veist sko, ég svona ekki hitt frein lengi en þú veist, þeir bara heldur sér sama formi bara alltaf. Bara lágar þyngdapunkt og henda mér mjög illa spila á móti svona mönnum
Já Sýttu þá í þetta
Já, ég sýttu þá í þetta
Sýttu þá á mótir Drauma liðisfíla eða hérna eitthvað svona eitthvað fullkomin í hóp
Já
Hver var það?
Hann var bara minn gamli annaflokkur
Já, annaflokkur stjörnunar
Annaflokkur stjörnunar Alveg Já, bara Aðalega verður sem kynum við þú veist í dag erum við bara ótrúlega við höldum hópin ótrúlega þess saman
mm-hmm.
bara núna bara nú verslumælingin þá hittust við allir mm-hmm. bara frá vinstra hotni yfir hægra hotn og markmann og allt saman með hittust með öll börn og við það ótrúlega frjósemi sem hópi okkur það bara skynum ég man ekki töluna og skynum á sig skynum en við þú það sko hérna það sá sem á minnst hann á þrú
sá sem á fæstu börnin
já fæstu börnin fyrir utan Kristján Kristján ekki með þessu
sko nei hann var fluttur vestur
já já hann en þessi hópur skynum við bara við ólst upp og gerðum ýmislegt sem að mjög skáflegt
já bara svo góður hópur að vera
já góður hópur að vera en málega það skynum þessi hópur Það aldrei vesen á þessum hóp.
Nei.
Það engin eitthvað sko, þú veist, eitthvað sem svona út úr þessum hóp og þú veist, við förum á skittir í, við förum í stangviði, þú veist,
Já.
Við gerum allan anskotar.
Já.
Þú veist, og við kannski þurfum að gera meira því bara þegar, já, við erum hættir í þessum bleiðuskiptum.
Það eru hættir stíft á bleiðum, alltaf, þið getur bara að stopna ykkur einn leikskóla. Það er gamli hérna og þið hafið náttúrulega Magnús Sigurðsson með ykkur í...
Já, Maggi frændi verður að vera með okkur.
Maggi færi að fara með okkur.
Maggi verður að vera með okkur.
Og Konrad þjálfur þetta alltaf.
Já, já,
Nokko teimið, Nokko er náttúrulega bara fyrst og fremst fyrir afreksíþrótta fólk og alla aðra. Þið stiðið afreksíþróttir og Nokko er svona toppurinn af toppnum, myndum að segja. Hvað þrír menn í sögunni myndur vilja hafa í draumaliðinu þínu?
Sko, ég fór svolítið djúpt að það, svo fór ég tilbaka, svo hugsa með mér, hvað bara svona mín ætor svolítið?
Já.
Og þar valdi ég, að ég hugsa með mér, sko, vörð, sókn, og ég þarf að góða varnamann, ég þarf að góða sóknamann, og ég svo þarf að góðan hérna markmann.
Þú veit, ég ómægir í markinu?
Já, ég þetta bara með þú veist og sami eins og þú man þetta bara alveg uppi það sem man horfir á íslenska nei franska landsliði oftast spilandi móti hérna móti íslenska landsliðinu og man ja ja og útsending heyri Karabatur skorar og Ómaver
ja
og Ómaver
setningar sem
og þetta bara skynir mig ja og þetta bara setningar sem svona hljóma í hausnum á mann man bara Ómaver en þú veist þetta markmaður bara þú veist ótrúlegt.
Það var ekki Oddur Gretas sem fór í fyrsta leiknum sínum og ætlaði að hausan skuti andlitaðan.
Skuti andlitaðan, já.
Minnið það var Oddur Gretas.
Minnið það var
Oddur, já. Svo ertu með miðumann hana, helvítið öflugan miðumann.
Já.
Talan Dutsipaef.
Já. Ég bara þú veist ég bara vitna aftur bara háum 95.
Já,
hérna heima. Já, því heima og þú veist, og þá, þú veist, það fæk maður líka maður var nær þessu,
já.
Það var ekki sjónvarpinu þetta var bara á vellinu maður sá og horfði á þetta veist, þá sá maður líka veist, það var líka bara, skulum mig, þegar hann kom upp stökk upp fyrir fram og tók kringlu í loftinu
já.
Og sett hann upp í fjær
já.
Og maður horfði bara á bitu, hvernig getur hann
þannig er eitthvað hluti sem maður bara átti að geta verið hægt ekki
en algjörlega, þú veist, og það bara svona, þú veist, og ástarinu bara þar, þú veist að ég veil hann út af þessu út af hann svo ódreknar og kannski á þessum tímu hann kannski svo líka á þeim tíma sem sko bara svona stóra og þunga skittur
mm-hmm.
og svo ertum að dútsipaði sem var bara þú veist var bara svona öðru í bara svona handboltamaður
þú lögur sko og hann líka bara á bara þýlgum árgum sinn þjálfari og kemur ljós líka hann bara snarruglegur
já, já, ég sé það svona ég búin að safna svolítið svona hópi og mönni sem
ég er ég var alltaf að fara í partí með þessi völdi sérstaklega þegar að næsti leikmaður kemur í þessu liðu, það Dennis Rodman
já, þá ferði aftur inn eða ég fylgdist með mikill djórdarmaður
já
En ástæði fyrir valdinu ekki Djórdan var einföld að því var meiri Dennis Rodman
Já.
Og þar ég afturinn á að því ég fíla elementið sem svona vinnu henni. Það ekki endan alltaf kretitið en hann að gera skítverkin.
Já.
Hann svona vinnumaurinn og Dennis Rodman bara lítur karakter og þúst og það þekkja allir sem hafa fylgst með með körfu og þessum tíma.
Já,
þúst og hérna og
þúst. Það væri gaman að sjá hann. Hvar myndi hann vera línumaður?
Já, ég myndi setja hann í línuna og svo myndi ég held hendunum prófa að setja hann í þristin sko. Skilur mig Óli Stefán sagði einhverum tímapunkti hann vildi fá Hlyn Bærings í handbolta.
Já, já, klárlega.
Þúst þúst ég mér fylltu við einhverum línu. Ég held Dennis Rodman skilur mig á fótunum með þessi skilur mig hugsanlega flottari og þúst en þúst ég spilaði einu sem móti blikum þegar blikarnir prófa að koma með tvo kana.
Já. Já, og, ég man
Já, og þá spilum við þá hét þetta örglega D og deildin eða norður suður að Rímax deildin hafa alltaf að breyta nöfn á þessum tíma.
Já.
Blikarnir voru með tvo kana. Gleymi ekki við spilum móti og þeir gátu hoppa bara eins og körfuboltamenn.
Já, já.
Við áttum ekki roði við þá. En þegar kom skot á markið, það var ekkert skot.
Nei, nei,
þeir gátu ekki kastað.
Nei, nei,
veist, bara, og bara harpiksuglega fyrir þeim bara þú veist þetta var bara eitthvað mjög skrítið
skilur. Þetta var bara eitthvað bíó sko.
Já, þetta var algjör bíó.
En sko Dennis Rodman hérna á línni, það var örugglega fínt. Hann myndi grípa allt saman.
Allt saman.
Svo líka því að þú talar sko Jordan hérna í körfuboltanum alltaf þessi litli vinnumaur og svoleiðis. Dennis Rodman litli vinnumaurinn sko, hann rúmi 2 metrar.
Já. Já, ég veit að skilma, hann þetta körfubolt að smíða, en ég bara mikill fan á hann, sko, með þess að sko bankanúmer mitt sko 1923.
Já,
já.
Hérna á debitkortinu,
fyrir ekki hjá þér. Nei, ekki, ekki pinnúmer, þetta bankanúmer.
Þrýr draumalið, ég búið nokko, það T.R. Ómeyr, Talan Dulcibæf og Dennis Rodman, ég held að þessi að gegja dæmi, sko. Ég maður að sýtti eftir það með Shaquille O'Neal og þú með Dennis Rodman, það gaman að fæta eitthvað lið í handbolta sögunni sem þú væri til að spila með
já, Peking
Peking 2008 silfur lið
já, ég bara sko, þú veist, auðvitað að fór sölu með þetta lið og þú veist, að ég man sko, þú veist, ég var ennþá að spila þú veist, var að vinna hjá díl á þessum tímabúti sat inn í stóru fundarsal og horfa á þetta og það rosa erfitt að horfa á handbolta með fólki sem að veit ekki handbolta
yep.
það rosa erfitt
yep.
og að horfa á þetta og bara upplega þetta gerðum sjónvarpi að maður var bara djöfn hefði verið til að vera hann sko.
Já, bara vera í þessu
já, svo, bara vera í þessu sko, þannig að, en ég einhvern veginn sko veist, ég velum við þetta lið en ég væri líka bara til að hafa komist á ólympíuleikana
Já, bara spila
upplifa ólympíuleikana
og
sem fyrir kortum silfur auðvitað geggja að fá silfur með þetta en hann bara komast á ólympíuleikana og vera viðstættur allt það sem að ólympíu þú veist en maður heyri alltaf sem að fara á ólympíuleikana þú veist þetta bara þú getur ekki líst
þessu nei, þetta bara þetta líka bara ólympíuþorpið
bara allt annað og þú veist og bara þú veist og þetta svona þarna bara rjóman af öllu íþróttafólki
já, já
bara af öllu íþróttafólki ég, þú veist, ég var nú alveg til að komast einmitt í það
bara eitthvað, bara íslenska landsliðið á ólympíuleikum
já,
það er svo ertu náttúrulega með, viðst, það er auðvitað að sita líka bara, þú situr Barcelona PSG, já, Kiel
þetta
taka öllu stórliði, sko já, svo líka sem til þetta, þú segir hérna IPVAF í dag, að þú verður 20 ára
já, ég sko, ég myndi ráleggja einhverjum sem bæði strákum og stelpum að það að fara til eiga ástæðan að þið skilur mig þú eðlilega og flyttur að heiman og hérna og þú svona lærir svolítið á það og ég held að líka bara svona kultum heim það einhvern veginn þú veist bara þú veist, ég verið hana þú veist orkumóti þú veist því fótboltar á miðju sumri og maður labba fram á sundleginni þá eru ungir iðkendur sem að handbolta iðkendur þeir eru inn í lyftingasalnum þannig að lítill koma skilur mig og það bara einhvern elementi hjá Vestmannaeyingum. Ég hef alltaf oft grínast við konuna skilur mér að ég var stundum alveg til að flytta þangað sko.
Já.
Til eiga sko.
Já.
En ég þetta mín minningur þetta bara sko góðu veðri sko svo kannski allir hinir mánuðir sem kannski ekki sem ekki kannski óskastaða sko.
Þú er aldrei verið með hérna fjúkandi tjald í
herrastal. Nei, nei, ekki alveg þannig sko. En já í dag þú veist ef ég myndi spóla til baka og ég myndi fá símtal frá IPVAF og ég var í tvítur þá myndi ég hýklu segja
þá myndi bara láta vað
já
næsta gott teik
næsta mjög gott teik að því maður sér alveg bara hvað þú veist bara margir leikmenn sem hafa koma þessu tökum við svo Donna
já bara Donni frábært dæmi
Donni bara frábært dæmi um það að þú veist kemur hana og varð allt innum bara handbolta
já bara tók frábært skrif
frábært
skrif og bara margir gert það sko
já
og hérna bara ákveður að sjá hvað þeir eru að gera
já
þegar þó sko grunnurinn hefum hefur alltaf verið uppaldir
já.
En það var að vera með bara svona já, ánægð með þetta að teki þeirra í BVF í dag það eru 20 ára þá komið í loka liðin okkar við erum að detti í 2 tíma hérna sagan á ölhúsinu þú ég veit að þið í Garðabænum hafið yfirleitt ekki verið með bar hafið yfirleitt bara ekki verið með neitt voru einu sinni með ríki
en
ég veit að þið komið yfirleitt hingað á Reykjavíkvegin í Hafnarfirði beint á ölhúsið svo hafið farið stundum upp í graf og á ölhúsið hvaða sögu hefur sagt á ölhúsinu þegar þú kemur þangað við erum ansi margar ég ætla að velja eina
já
spertir eins og hanar
já þessi þeir sem að þekkja þessu sögu þeir í dag þegar ég segi fólki frá þessu sögu fólk trúir sig ekki fyrir ég þarf að fara inn á tímarit.is og ég þarf að finna blaðagreinina sem birtist í tíma
Já, ég nefnilega gerði það
Já.
Ég kíkti á þetta, ég segi bara hvað að tala spertir eins og hanar ég vil bara byggja fólk að fara inn á tímarit.is og skrifa spertir eins og hanar Já. Og þá hérna
Seti inn í gæsalapir og þá finni þetta
þá kemur þetta strax, Já. Þetta grein úr DMF 2002
Já.
December 2002
December 2002, ótrúst að þá ég meittur þessum tímúti
ha.
Já, ótrúlegt, ég held ég sinni einhverju gifsinu eða eitthvað leika fætinum eða eitthvað sko. Við erum spilum út í ír ég hérna, það kemur hálfleikur við erum að tapa þetta ítla með 5-6 mörgum í hálfleika eitthvað leika
17-11
17-11, 6
mörg ég með greina þetta frá
Já, ok og hérna og við erum sérst inn í Áskari og við hérna sérst þeir sem þekki Áskar þá er búningsklefun okkur hann bara rétt út úr salnum og strax til hægri útilegin labba upp stígan inn í gömlu klefuna gulu klefuna þar inn íringan er að labba upp stígan og þeir mæta sérst þar tveimur konum og einu mjög breiðum manni og það sást alveg á klæðaburði kvenmannana að þetta voru ekki svona típiskir handbolta áhörundur og það er sérst labba inn í klefan stjörnulegði komið þar inn og pífi bara eftir hálfleiksræðu hérna þjálfarans Siggi Gunn á þessum tímabili þar sérst stungi í sambandi svona djúboksi og sett tólfust að stað og þar sérst þessi tveir kvenmenn þegar þetta hérna strýparar bara fata fellur og eru sérst átti sérst að dansa fyrir líðið og breyta stíli hálfleiksræðunni nema hvað að hérna, það gerist rauninni það sem ég fekk að vita semest eftir og var það að þeim senkaði þeir hérna hvort það var tíkinni og hann akstur eða eitthvað en settu var þannig að þeir liði áttu að koma inn þá áttu þar að vera byrjaður
Já.
Að það kom og seint og hérna og ég þetta var ekki hann inni en veist, ég þetta fekk að heyra þessu og sagan svo að, semest, að þær áttu að byrja og byrjuðu það var slökkt á þessu eðlilega þótti þetta ekki við eigandi og í dag maður bara hvernig datt mönnum þetta í hug
Já, sko, það segir í greininni sko. Ég segi það bara að hérna, þegar strákarnir skunduðu til búningsklefa var staðan 17-11 fyrir ír og stemdi því stór tap stjörnunar ég veit ekki hvað það nafn greinan það stendur í greinni þá mun Magnús Andriðsson gjaldkýri hangmennstildar hafa skundað í búningsklefan og í kjölfarið sildu tvær súludömmur frá Geira í Maxims ásamt Ástýri Þóri sjálfu og það öllu í sakleysi sínu að hvetja strákana til dáða
Já
Þetta hafði átt að hérna, koma liðinu í gýrin
Já
og fyrirheit fylgdu að hérna, ókeypis aðgangur og væntanlega góða fyrirgreiðslu á Goldfinger súlust að Geira í Kópavogi
Já
Þetta hefur þótt
mjög góð hugmynd örglega hjá stjórnarmönnum á sínu tíma
Já,
að gera þetta
eins vitlaust og það getur verið
algjörlega,
svo það sé nú algjörlega sagt
algjörlega, sko.
En það kemur í greininni seinna mun heimsókn súlumegina hins vegar hafa vakið alltaf að kendir fyrirlegans Björn Friðrikssonar en til stóð að sögð bílstjóran sem óg stúlkarum á staðinn og vísaði henni þeim umsöðlust á dýr
Já.
Hér væru menn að spila handbolta
Já. Var, sko, það var nú, voru nú fleiri sem að stoppa þetta en bjössi fyrirlega hann nafngreindur í þessari grein sko, og hérna en það voru fleiri sem að bara eðlætt ef maður spáir í þessu dag þá er maður bara
þetta er
algjörlega gali sko. En ég gleymi samt ekki svittnum á liðinu þegar komin í salin aftur þeir voru allir skæli brosnætti ég hugsaði með mér gerðist inn í leikliðinu eða hálfleik þess að við vorum að skýttapa, við vorum að spila mjög lélegan leik og þeir komu allir skælbrónsandi og ég fekk að heyra þetta frá þess, mönnum sem voru á varamannabæknum og sögðu mig hvað þið gerst og hérna og ég hún bara ja, bara á þeim tímbúti ég trúðu sem fyrsta lagi ekki sko, að þetta við gerst sko. Þann, svo endaði leikurinn játtabli 30-30 held ég hafi verið
Jó, held að hafi verið þannig
Já. Og hérna
30-30 Nei, þetta er virkað.
Þetta, já, þetta alltaf virkaði, alltaf menn alltaf glimdu hvað þeir voru að spila illa í fyrra leik og hérna skora nýta mörk og raunum sko í eringandi jafna.
Já.
En það hún líka sko svipurinn á Júla Jónasar, þjálfari í þegar hann mætti
já.
Upp stígal. Ég hefði vilja vera á ganginum. Já. Og sjá íringan að labba sérstu upp og snúa sér allir við og bara
hvað er að gerast? Kannski bara það sem virkaði
kannski miklu frekar. Kannski virkaði það dufla kannski íringana.
Já, alla... á, já, en við skum svo ítrugum það algjörlega að þetta algjörlega galið
já,
og eitthvað sem að þetta aldrei áttu að eiga
sérstu. Aldrei, þú veist.
En það eru margar sögur sem hefur verið að taka og hérna sameiguleg rútuferð Valur í þriða flokki þegar stjörnumenn vildu komast í ríkið en Valsararnir vildu bara komast á pastastað Bjúkna veisla fyrir meistaraflokk kalla.
Já.
Hvað það?
Ég hérna sveitamaður, ég borða elska bjúgu.
Já.
Og ég dásama bjúgu alltaf það sem ég kemst allstaðar.
Já.
Það var eitt tímabil sem að ég hérna sést bara stutt eftir að mamma deyr þá pabbi var ekkert mjög sleipur í eldhúsinu.
Nei.
Það var svo oft pulsur og bjúgur svona í matinn hjá Ég dásama bjúguna og sagði við alla að hérna ég myndi nú bjóða þeim í góða bjúkna veisla eða í góð úrslit.
Já.
Sem að ég og pabbi hérna stóðum við og við buðum sérst öllinu og þar með talið David Kikili og Edvard og Moskalenko og þeir komu allir í bjúknaveislu og ég þvist helmingur lið borðaði þetta ekki skynni mig en hérna en menn föttu strax akkur mér þótti bjúgun góð að pabbi minn hann sykrar upp stúin sko það meiri sykur í því heldur nokkuð annað
já meinar
ja þannig að þvist fólk segir skynni það ekki bjúgun sem að leitast þetta þú leitast bara eftir uppstúinu með pabba sko
já ég skil
það var bjúknaveislan sko
Þetta er gekk að hérna
Já, við höfum tekið í mig ég skulda ekki en ég afar þakklátur líka fyrir sko pappagamna.
Já.
Hann þú veist, hann var aldrei íþróttamennin sko, en hann segir alltaf sko ég tók mínar íþróttir í gegnum börnin.
Já.
Börnin mig og systir mínar sko og hérna og hann þú veist við fórum með einhverjum hann í einhverju erlendis einhverju ferð til hérna, æfingarferð til Hollands og hérna og hann sést það þurfti að leggja út sér stafningjald hann laði út fyrir því og skapaði jafnfram fjárablun líka til þess að fá peningi tilbaka
já.
Hann fekk sér mistur og kallaði þess að mála húsið heima
já.
Og það var svo illa gert en hann þurfti að fá sér sinn málara til þess að koma að mála húsið aftur sko. en hann skilur mig við fórum já. Í þess aðeimingarferð og já, skilur mig þannig að
Já, bara ómetalegt að hafa svona baklengt.
Já, veist, og ég nýta líka bara núna, það var loka ár, handbóltan í Íslandi væri ekkert eða var ekki sólbóðlegar.
Takk fyrir það. Ég gæti ekki fyrir meira sammálaður. Það bara líka þannig að það rosalega mikið að liðum sem vita það, en það rosalega mikið að liðum sem vita það ekki. Og ég held að það sjást. Þannig að ég held að það sem bara frábær lokaður, það hérna, handbóltin væri ekkert án sjálfbóðlega. Vilji geggja það fóði við erum búin að detta inn í 2 klukkutíma að við getum verið, sko, við vorum mögulega klukkutíma áður sko, já. Og hérna það eins gott að við erum í bóði ægir brukhús og fleiri þú þetta var að komast heim út með hérna 12 manna fjölskyldu 13 börn og veit ekki hvað og hvað ég þarf að fara að koma mér í mína fjölskyldu takk hérlega fyrir að koma geggja það fóði og bara ótrúlega gaman að spjalla við Vilhjálmur Halldórsson Handball Special, þakka fyrir sig, við erum að sjálfsögðu í bóði Nokko, Ölúsið, Reykjavíkvi, Grafvogi, Ægir Brukhus, besta brukhus í heimi og að endingu NetGiro. Þakkuðum kærlega fyrir. Vili, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.